Everybody agreed, Brother Branham, that if you wanted to stay till 6 o'clock, 5 or 6 o'clock, you can just take all the time you want. Brother.
Thank you very much.
Nobody has to go home before 5, 6. So we appreciate it if you would take. And just before I turn it to Brother Branham, there was a man that was here last time that he was here to speak to us that had cancer. And then he was called out in the meeting at Brother Mac's church. And
Sotana Ubitsa Katkura La Isaacson. Isaacson.
Good morning, Frank.
Manawana Sakai Afa Kampita Gnario. Yeah. Tsara ny tafaverina eto ambadika ny tany efitra. Fantatrareo izahay, mino aho tamin'ny fotoana farany nateto aho dia nomeko anarany ity toerany ity hoe ilay ambadika ny tany efitra. Any foana mazana no ahitantsika ny tompo na tany no ahitana azy indray mandeha rehefa ny andriondro tany ambadika ny tany efitra mosesy. Ity lehilahy eto ity nahita azy atao amin'ilay fitaratra fijerena ny any oriana vo tsy elakory izay tonga. Nandreha andray andro fa tany amin'ny hôpitaly izy, nivavaka ho azy aho ary indro izy fa mipetraka eto zao maharay izao. Eny, tsara izany. Tena faly aho nanana fahavaka isandray izy, ary noho izany dia tena faly isika mahita azy ato zao maharay izao. Niala tsimo tamin'ny fandrenesana mikasika ny ora lazay niaraka tamina io tamin'ny fotoana farany teto izay tratry ny mamiadana tao amin'ny hôpitaly. Fantatsika fa lalambe tokana ihany no hananantsika ivoahana amin'izany ary izany dia ny lalambe ny fahafatesana. Fa isika rehetra dia tsy maintsy mandeha eo amin'izany lalana izany na dia ilay marina indrindra sika, ny anankiray masina indrindra amintsika, mifampitondra ny fasan'ilay ray hafa isika. Kanefa ho Jesosy hoe izay mino ahy dia tsy ho faty intsony, sainginy hoe fahafatesana eo dia tsy izay antsontsika hoe fahafatesana. Tahaka an'i Jesosy rehefa niresaka mikasika ny Lazarosy, hoy izy hoe matory izy. Dia hoy izy ireo hoe eny izahay dia tsara ihany raha matory izy. Tamin'izay fotoan'izay Jesosy dia nilaza tsy maintsy nyteny tamin'izy ireo tamin'ny fitenin'izay fantatra izy ireo, hitanareo hoe maty izy. Hoy izy hoe ary nony aminareo dia faly aho fa tsy tany aho, saingy andeha hamono azy aho. Hitanareo? Ary tamin'izany nanaovana ny fanononana mahafinaritra izay hananantsika eo amin'ny soratra io hoe izay mandre, izay mino any manana fiainana mandrakizay. Tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany fananganana sy fiainana, izay mino any na dia maty azy izy dia mbola ho velona. Ary n'iza n'iza velona ka mino any dia tsy ho faty intsony. Hitanareo? Tsy maty intsony. Tsy misy fahafatesana raha ny marina ho an'ny kristianina iray. Izy fahafatesana dia midika hoe fisarahana mandrakizay. Ary ankehitriny rehefa isika no maty tahaka ny ao amin'ny tena ara-batana arak'izay misy antsika ankehitriny dia tafasaraka amin'ny ray hafa isika. Saingy raha ny marina dia ity vatany ity no zavatra tokana izay manondro antsika amin'ny tsirairay hafa satria voafatotra ao amin'ny taovam-panamboloana dina isika, mahita, manandrana, mahatsapa, manombolo ary mandeha. Ary raha mbola afaka mahita foana isika na mifampitsapa na hoana dia manana porofo isika fa eto isika. Raha jambonareo ka tsy afaka ka tsy afaka mahita amin'izay fotoana izay dia afaka mifampitsaponareo ary isika na mifandre ary ireo taovam-panambolonny tany no ifankahalalana. Fa raha ny marina ampahatsorana dia tsy ny fankahita mihitsika. Efa fantatrareo ve izany? Tsy ny fankahita mihitsika. Mandre zavatra miresaka avy amin'ny vatana rainareo eto izay makatahaka an'izay rehetra ao anaty. Koa noho izany rehefa mifampiresaka isika, isika dia tsy miresaka amin'ilay vatana isika raha ny marina. Ilay fanahy ao anaty izany, saingy ilay vatana ny zavatra izay manondro an'ilay fanahy izay ao anaty. Ary noho izany rehefa mifampiresaka isika dia afaka mahazo aingana eo no eo na kristiana isika na tsia, satria misy fiombonana ray ao amin'ilay fanahy izay iresantsika. Hitanareo fa izany no mampifangovongovotra hoe na kristiana isika na tsia. Noho izany dia tsy ny fankahita mihitsy isika. Jesosy, tsy misy olona nahita an'Andriamanitra na oviana fa ny lahatokan'ny rai no nanambara azy. Hitanareo? Amin'ny teny hafa dia voatondro Andriamanitra. Ilay maha olona an'Andriamanitra dia voatondro tao amin'ny vatana, ny tompo Jesosy Kristy. Noho izany izy no endrik'Andriamanitra voaseho, na Andriamanitra maneho ny tenany amin'ny alalan'ny endrika iray. Hitanareo? Amin'ny alalan'ny endrika iray, olona. Naneho ny tenany tamintsika Andriamanitra ary Andriamanitra izy. Tsy olona fahatelo na olona faharoa, izy ilay olona Andriamanitra. Izy no Andriamanitra izy tenany manondro ny tenany mba hahafahantsika mahatsapa azy. Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo, tsy misy fanoerana, izany hoe ady hevitra, fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia voaseho na nampahafantarina tao amin'ny nofo. Tsy mahafinaritra ve izany? andriamanitra ary tsy afaka nahazo an'andriamanitra mihitsy sika raha nietsika tamin'ny alalan'ny andry hafo ray izy sy sisa tahaka ny nataony fa nahazo azy sika rehefa lasa isantsika izy hitanareo rehefa lasa olona izy tamin'izay fotoan'izay dia afaka nyresaka tamintsika izy ary afaka nahatsapa azy sika nahakasika azy nikasika azy sy ny sisa ary araka nylazainy soratra mazava hoe nahakasika an'andriamanitra isika hitanareo tamin'ny tanantsika nikasika azy tamin'ny tanantsika ao anatin'ny olon'andriamanitra ary manondro ny tenany eo amin'ny fiangonana izy amin'izao andro'izao ao anatin'ny kristiana nateraka indray no manondro andriamanitra ny tenany hoe mijanona ho andriamanitra izy ary ilay zao tontolo izao ety ivelany dia hahafantatra an'andriamanitra fotsiny ihany rehefa mahita an'andriamanitra ho amiko sy anareo izy ireo izany ihany no fomba tokana izay hahafantaran'izy ireo an'andriamanitra dia rehefa epistily voasoratra isika epistily ny soratra vakin'ny olona rehetra isika ary ny fiainana izay hiainantsika no mitaratra izay ao anatintsika ny olona anay dia voatondron'ireo asa izay ataony noho izany dia tokony tsara ireo asa antsika hitanareo tsara foana satria isika no misolo tena ny jesosy kristy tompontsika zavatra ray mahafinaritra toninona izany indrindra rehefa ny lehilahitra ray tahaka no mitsanganeto ka mieritreritra amin'ny fiainana izay mialefy izay lasa tany aloha ary manatrika ho avy anankiray any mandrakizay ray isika ary eo ampahafantarana fa raha ity fiainana ity fotsiny ihany no ananako fanantenana dia za ny olona mahantry indrindra izao marainy izao fa eo ampahafantarana fa ity fiainana ity dia aloka iray fotsiny ihany izay nananantsika amin'ny ho avy taratra iray izany satria izany dia tsy mety olona izavatra tanteraka izay namboarin'andriamanitra tsy manao zavatra izay levon'andriamanitra hitanareo andriamanitra dia mandrakizay ary noho izany ty fiainana izay iainantsika kehitriny ity dia mitaratra fotsiny ihany an'izay eo alohantsika lay tena anankiray izay tsy mety maty lay vatana tsy mety levona lay fiainana izay tsy azo esorona hitanareo ary noho izany dia marina ny soratra rehefa milaza izy fa manana fiainana mandrakizay sika dia manana fiainana mandrakizay sika tsy ho faty mihitsy sika hitanareo satria nareo dia lasa rehefa nateraka indray nareo dia lasa ampahan'andriamanitra hitanareo hoan'ny mandrakizay mandrakizay nareo tsy ho diso mihitsy ampahan'andriamanitra nareo satria izanany nareo ankehitriny afaka maka anarana hafaray ah ka milaza fa ny anarako dia anarana hafaray afaka maka ny anarany reniko ah are izay ho tena akaikay indrindra eto amin'izao tontolo izao ny reniko dia are ary noho izany dia afaka maka n'ilay anarana are ah saingy ilay raha dia mbola anaporofoana fa brana amin'ny maray ah hitanareo satria ampahany raiko ah ary raha mbola manana raha foana ato amiko dia ho ampahany raiko foana hitanareo mariny izany ary rehefa teraky ny fanan'andriamanitra dia ampahan'andriamanitra izay ihany voatondro miaraka aminy ah hitanareo hoe izy ny raiko amin'izay fotoan'izay dia tokony hitaratra azy ny fiainako tahaka ny tarafa ny fiainako ny raiko teto tany tao amin'ny endrika izay misy azy milaza izy ireo fa mitovy betsaka amin'ny raiko ao noho izany ary dia izany no endry ny voataratra ao amiko ary ny rainareo dia voataratra ao aminareo sy ireo ray aman-dreninareo ary toy izany koa andriamanitra raintsika dia voataratra ao amintsika rehefa teraka isika ka nampitoviana tamin'ny endriny eto ankehitriny manomboka amin'ny resaka tsy ho tomy eo amin'ny lahateniko izay ho resahako aminareo mihitsy nankasitraka foana ny fivoriana an-trano a fivorim-bavaka ao an-trano tahaka an'ity mihoatra no izay ataoko fa azon'ny olona iverina fa heritreretiko satria ireo fivoriana tsara indrindra sy ireo fotoana tsara indrindra ny fiombonana dia mazana ao anatin'ny fivorim-bavaka ao an-trano tahaka an'ity eo amin'izay nahatsapako akaiky indrindra n'andriamanitra dia rehefa mpinoeran'ny tanana kely fotsiny tonga miaraka ary eo no anompontsika ankehitriny izao marain' izao everiko fa isika mipetraka eto dia telopolo efapolo telopolo ataoko na zavatra tahaka an'izany eo ampanisanan'ireo ankizy tsy ho fantatro za dia tsy tsara loatra eo amin'ny fanisana isa fa mijery vondron'olona kely fotsiny satria misy efitra hafa eto hitanareo ka tsy hitako ireo olona ao anatin'izy ireo ankehitriny rehefa tonga miaraka tahaka an'izao sika dia tsapako fa manana fifanakekezana iray sika izay tsy hananantsika rehefa ao amin'ny fiangonana ray lehibe goavana be sika isika dia afaka maneho ny tenantsika izany no antony zao marain' izao izay nieritreretako amin'ny fahatongavany eto hoe iresaka amin'ny fiangonana eto a zao marain' izao ary ho an'ny pastera kely ny mateo ity tena faly a mahita ny maro amin'ireo sakaizako eto ireo strikers sy ireo rehetra izay tsy hitako nandritry ny fotoana vitsy ary ho resahko aminareo zao marain' izao ny afatra ho amin'ny taona vaovao zay efa nokasaiko resahana amin'ny alahadierin'ny tolakandro ao amin'ny fivoriana ny finiksa ao amin'ilay trano malalaka Satria ato dia mihevitra fa angamba no uruna peo avy izany izy ireo. Fa izaha angamba ny fanamasana dia anome any ny fisainana tsaratsara kokoa eto anivon'ny andehana mpino iray noho ny eo anivon'ny Phoenix angamba. Fantatrareo izay ny finoana sy ny tsy finoana ary ireo finoanompoana sy ny sisa ny fangaro miaraka. Ary amin'izay fotoan'izay ireo rahalahy raha nanana ka mamela ny oronam-peo voka izany dia ho tsaratsara kokoa ny anaovana azy takan'izany satria anana oronam-peo iray tsaratsara kokoa nareo avy eo. Nangataka tamin'ireo zazalahy mba handinika an'ireo fivoam-peo aloha ary rehefa tonga anika eo maraina dia niteny tamiko rahalahy Terry fa tsara ireo fivoam-peo. Noho izany izany dia tsara izany. Noho izany ankehitriny dia ndao sika aloha mialohan'ny anatonantsika nyity raharaha miajy ity ary fantatro mino aho fa izy ireo nolaza tamiko hoe ny sasany aminareo dia hijanona mba hisakafo andeha hisakafo eny amin'ireo tanimboly eto na any an-tranona tahaka izany miaraka. Tena mahafinatra izany. Azoko antoka fa ankasitrahako mihitsy ny mahita anareo rehetra mivory miaraka. Ary tsapako fa ny afatra izao marainy izao dia mitodika amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona. Hitanareo sy izay noko fa ity no ampahany izany izay mipetraka eto izao marainy izao. Ary ankehitriny mialohan'ny anatonantsika an'izany ampahany miady izany dia ndao sika anondrika ny lohantsika vetivety ho an'ny vavaka.
Our Heavenly Father, we are so grateful to you that we can.
Rainay any an-danitra, tena mankasitraka anao izay fa afaka manana tombontsoa mihitsy aho izay hitodika aminao amin'ny maharainay. Satria ny ray dia midika fa izahay dia nateraka ilay Andriamanitra lehibe izay namorona ny lanitra sy ny tany. Ary tena sambatra izay ny amin'ity tombontsoa ity fa afaka mieritreritra ao am-ponay izay ary arak'izany hoe zanaka lasy zanaka vavy izay anao izahay. Ary avy eo dia mahita anao manondro ny tenanao entitra tokoa eto afoanay hoe ianao ny rainay. Manova ny fisainanay hiala amin'ireo zavatra zao tontolo izao ary manova an'ireo antonay sy tanjonay ary toetranay sy ny lafiny rehetra aminay mba ho tianao sy ino anao ary hahafantatra fa maro n'ireo fampanantenanao. Mivory eto izahay izao marain' izao ato amin'ity toerana izay antsoinay hoe ilay ambadiky ny tany efitra na izany no miantso azy an'izany mieritreritra an'izany. Ny antony ilazako an'izany tompo dia tsy ny taratra zavatra eo amin'ity andehan'olona kely ity fa avy amin'ny zavatra izay ho avy amin'ny natiora ny mahakely.
It was Moses, your servant, was at the backside of the desert.
Saingy miezaka ny mieritreritra fa Mosesy mpanomponao ny tany amin'ilay ambadiky ny tany efitra, angamba izy sy ny ondrony fotsiny, angamba ny vadiny Zipora sy Gersoma zana no mety teo. Za tsy fantatro izany. Fa tany nazahoana izy ireo fahatsapahana iray izay nanova n'io mpaminany io. Avy amin'ny kanosam-pandositra iray ho amin'ny asan'Andriamanitra izay nanendry azy ho an'ilay asa. Tany amin'ilay ambadika ny tany efitra. Tany no tonga voaseho voalohany tao amin'ny fiainan'ny olombelona ilay andry afo, izay araka ny fantatray fa io andry afo dia nipetraka tao anatin'ny romeny kely iray amin'ny tany efitra, nefa tsy levony izany. Fa ny voninahitr'Andriamanitra no nampitaratra ny tenany tamin'ny alalan'ny romemy io ary nanaisitra ny kirary ny Mosesy mpaminany io na anakaikain' izany ka ny rahan'Andriamanitra nafaka fireneny iray an'ny vahoakan'Andriamanitra. Engane ho tozany raiky ho androany tompo eto amin'ilay ambadiky ny tany efitra mba hanesoranay ankehitriny tahaka ny tamin'izany ny kirarinay, ny satrokay, ny anay rehetra ka hametraka an'izany eo ambanin'ny azo fijalian'i Kristy ka hanao hoe ity aho tompo irao aho. Taio ity pastera ety ny rahalahy Isaacson rahalahy mivavaka izay mba hitahinao azy sy ny vadiny ary ireo ankizikeliny, rahalahy Striker sy ny vadiny sy ireo ankizikeliny ary ireo hafa rehetra izay tonga eto izao marain' izao. Ary mivory eto izay tsy atompo tsy ho an'ny voninahitra lehibe iray na mba ho fantatra mampitarika na anankiray mpitondra anankiray avy amin'ny zavatra malaza. Izahay dia eto fotsiny izay amin'ny mampino manetry tena. Eto izahay satria tianao ary mifankatia izahay. Koa satria mifankatia izahay ka mivory miaraka dia hitanay fa toy ny hoe misy Andriamanitra betsaka mivory miaraka rehefa mampivory ny tenana eo amin'ny toerana iray manokana ny mpino tsirairay. Ary Jesosy no nilaza hoe raha hanao an'izany amin'ny anarako nareo amin'izay fotoan'izay dia hoe ho afovoanareo aho ary fantatray fa eto ianao. Nitenena aminay tompo Ary raha ireto noty kely izay nisoratako eto reto sy ireo soratra izay itodiana no any ivelan'ny lalana izao maraina izao, an'ilay fisainana izay tianao eritreretinay, amin'izay fotoana izay tompo dia ajanonay fotsiny izany ka anao arak'izay teneninao aminay mba hatao. Da io izahay ankehitriny fa mangataka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Ankehitriny ao amin'ny famakinany soratra ny nazatra dia talohany natonga ho azo taona dia afaka nahatsiaro tsara, ary tamin'izany andro izany izaho ireo andro niatandroana dia tsy nitondra afatra lava angamba 30 minitra nahataka an'izany. Miditra avy hatrany tao amin'ny fisainana anankiray ary niazona an'izany tao amin'ny fisainako. Fa ankehitriny a mianto ny azonako nyreto fivoriana lavy reto ankehitriny dia satria manao oronam-peo hitanareo, ary ty oronam-peo ity ireo zazalano manao azo oronam-peo ao. Anomboka amin'ny fotoana iray izany angamba ankehitriny amin'ny fanomboan'ny vavaka ary andeha any amin'ny toerana maromaro izany saiky manerana n'izao tontolo izao. Noho izany isika ankehitriny dia iresaka izao manana izao eo amin'ny taona vaovao izay antsontsika hoe ny afatra ao amin'ny taona vaovao. Niezaka nanana afatry ny krismasy telo ary fantatro fa nareo olona eto ambadiky ny tany efitra dia manana an'ireo oronam-peo ireo. Ary teo amin'ny afatry farany tany am-fiangonana na ny talohan'ilay afatry farany dia teo amin'ilay azavana. Ary raha tsy manana ny oronam-peo nareo dia azoko antoka fa ankasitraka an'izany nareo, na ankasitraka an'izany betsaka tokoa ilay tsindry mahandri n'izany izay nomeny ny tompo aho. Ankehitriny androany saiky miatrika ny taona vaovao sika, za tiako ny eritreritra tsy toy ny tamin'ny lasa fa tiako ny banjana ny ho avy. Hitanareo araka nylazainy Paoly hoe manadino an'ireo zavatra izay tany amin'ny lasa, mandroso manatratra an'ilay marika, hitanareo any fiantsoana avy any amin'ny avo. Ary satria voaseho izany tahaka ny mijery anoriana amin'ny alalan'ny fitaratry ny fiara iray, mijery an'izay nandalovantsika isika rehefa mijery an'ilay fitaratra fijerenany anyoriana isika. Ankehitriny isika tsy miezaka mametraka ny afatra amin'izao anzao ho toy ny mijery amin'ny fitaratra fijerena ny oriana. Ho ela loatra izany. Hitanareo ireo zavatra izay nataon'ny tompo, ary nareo rehetra dia mahalala tsara an'ireo zavatra lehibe izay efa nataon'ny tompontsika. Dia ny sasany amin'ireo zavatra mahery indrindra izay hanitako teo amin'ny fiainako. Izy fotsiny niseho fotsiny nanitra ireo volana vitsy farany, ary fa mankasitraka an'izay efa nisy isika ankehitriny, saingy ankehitriny dia mijery mankany aloha isika, mijery an'izay andehanantsika isika ary ao amin'ity 4:7 ity. Ary ankehitriny raha te hamaky nareo eto na tiako ny hamaky ny soratra sasatsasany satria ity rehetra ity dia mifototra eo amin'ny teny masin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny adiny iray sy dimy ambin'ny folo minitra eo sisa nitavela ho ankehitriny ho an'ity oronam-peo ity, ary raha sitraky ny tompo dia hiezaka ny hamarana azy mba hahafahanareo mahazo ny sakafonareo hariva. Misaotra anareo any teny tampoko fa nanana hatra any amin'ny enonora ary hariva. Tena nahafinaritra izany. Ndao sika ankehitriny hamadika ho amin'ny baiboly eo amin'ny toerana anankiroa ireo boky mifanakaiky miaraka. Izany dia eo amin'ny testamenta taloha. Maka ny lahateniko amin'ny famakina avy amin'ny toerana anankiroa, Isaia 2:60 sy Salamo 40. Ankehitriny eo amin'ny Isaia 2:60 no avadintsika ho vakiana aloha. Ary ao amin'ity dia ampatsahivony sika ny amin'ireo hery lehibe any tompoandriamanitsika sy hoe ahoana lehibe toy ny ahoana izy ary mahery toy ny ahoana ny andriamanitsika. Mialatsiny a, izany dia ny Isaia 2:40 raha tokony 2:60. Isaia 2:40. Eny ary vakitsika izany ankehitriny Isaia 2:40 voalohany sy faharoa.
Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen.
Mitsangana ary miazava fa tonga ny hazavana, ary ny voninahitry ny tompo efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina no anarona ny tany, ary aizim-pito no eo amin'ny olona, fa aminao kosa no ipisahan'ny tompo, ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Aizim-pito no eo amin'ny olona, ny amin'io mazava ho azy, io no faminaninany amin'ny andro izay iainantsika ankehitriny. Ndao sika ary ankehitriny hamadika ao amin'ny Salamo. Ino aho fa mety ny savoritaka kely ary rehefa nandray noty an'ireo soratra eto rehefa tao anatin'ny fahamaikana ho maly ariva teo ampanoratana azy ireo teo ampanoratana an'ity Salamo 2:20 voalohany ka hatramin'ny 8.
Truly my soul waiteth upon God.
Marina tokoa fa Andriamanitra ny hateran'ny fanahiko, avy aminy ny famonjeko. Izy rery ihany ny vato lampiko sy famonjeko, izy ny fiarovako, tsy angozozo be loatra. Mandra-pahoviana no hirotanareo manohitra ny olona? Hovononinareo rehetra toy ny mirona mandamoronana iray no sy ny fefy miozongozona? Misaina fotsiny ihany ny anongana azy hiala ny fahatsarana izy ireo. Mifaly amin'nylaingy izy ireo. Izy ireo dia misaotra ny amin'ny vavany saingy manozona ao anaty izy ireo. Sela. Ry fanahiko, miantehery amin'Andriamanitra rery ihany ianao fa ny fanantenako dia avy aminy. Izy rery ihany ny vato lampiko sy famonjeko, izy ny fiarovako, tsy angozozo aho.
In God is my salvation and my glory. The rock.
Ao amin'Andriamanitra ny famonjeko sy ny voninahitro, ny vato lampiny ny heriko sy ny fialofako dia ao amin'Andriamanitra. Matoky azy amin'ireo fotoana rehetra, nareo ry olona, loary ny anareo, ny fonareo eo anatrehany. Andriamanitra ny fialofana ho antsika. Sela. Ankehitriny raha namarikinareo amin'ny famakinany soratra ao amin'ny salamo eto dia manohy milaza izy hoe Andriamanitra ny vato lampiko. Fantatrareo ve hoe maneho inona ny vato lampiray eo amin'ny Baiboly? Ny vato lampiray eo amin'ny Baiboly eto dia maneho ny fanambaran'Andriamanitra. Hitanareo, Andriamanitra ny fanambarako. Zany izy, hitanareo, ny fanambaran'ny teny dia ny vato lampy. Satria Petera indray andro rehefa nametraka an'ilay fanontaniana Jesosy hoe ataon'ny olona ho iza moa ilay zanak'olona, dia hoy ny ray tamin'izy ireo hoe ianao no ny sasany amin'izy ireo dia milaza fa ianao no Mosesy na Eli, Jeremia na ny ray amin'ireo mpaminany. Nefa tsy izany ilay fanontaniana, ataonareo ho iza moa? Izy Petera no nanonona nyreto teny malaza reto ka nanao hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona zanaky Jonasy fa tsy ny nofo aman-dranona nambaran'izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra. Ary eo ambonin'ity vato lampy ity, hitanareo? Ary miteny Davidy eto hoe Andriamanitra ny vato lampintsika. Andriamanitra ny vato lampintsika rehefa voambara tamintsika Andriamanitra. Lasa vato lampy ray izany, hitanareo? Andriamanitra ny vato lampintsika.
Now, my text for this morning is a odd word.
Ankehitriny ny lahateniko an'izao maraina izao dia teny hafahafa ray. Shalom. Shalom amin'ny teny hebreo dia midika hoe fiadanana. Ary izany nolazaiko amin'ny fiangonana izao maraina izao hoe shalom, fiadanana izany. Amin'ny teny finlandais izany dia antsoina hoe yomalam rauha, izay midika hoe fiadanan'Andriamanitra ho aminareo. Rauha, Andriamanitra, hitanareo, fiadanan'Andriamanitra. Shalom. Ny afatro ho an'ny taona vaovao dia ho an'ilay fiangonana voafidy ao amin'i Jesosy Kristy ho an'ny 777. Tsy ireo vondrom-piangonana fotsiny fa ilay voafidy, ilay ramatoa ho an'ny fiangonana ampakarin'i Kristy, hitanareo? Izany no itodiako. Manatrika sika eto ao amin'ireo lohahevitra roa izay nivakiantsika, andireo soratra roa raha ny marina, tena fifanoherana ray, ny iray amin'ilay hafa. Ao amin'ny Isaia dia izao ny voalaza hoe mitsangana ary mihazavafa tonga aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Eto mihazavana. Ary avy eo ilay tena andininy manaraka mihitsy hoy izy hoe aizy pitony eo ambonin'ity olona ity. Ary noho izany, rehefa ho anatin'ny fangaroan'ny hazavana sy ny aiziny isika, nefa avy eo ny filazako ho an'ilay fiangonana dia hoe shalom, fiadanana, dia ndao sika hitany rehetra mikasika an'izany. Hitanareo, manatrika n'ity taony ity sika sady miaraka amin'ny aizina no hazavana. Isika dia izao tontolo izao dia ao anatin'ny iray amin'ireo fotoany korotana aizana izay hanina isy azy, kanefa izy dia mijoro indray ao anatin'ny hazavana voatahy indrindra izay hanina amin'ny ratany. Ary misy Lay fa sami afana de takantany mivoloan fotsiny rehefa nisy aizpito teto ambonin'ny tany. Ary nanoba tambonin'ny rano ny fanan'Andriamanitra ka nanao hoe aoka hisy mazava. De nanasaraka ny hazavana tamin'ny aizin'Andriamanitra ary mino aho fa miaina ao amin'izany ory izany ray isika ankehitriny izay hanasaran'Andriamanitra ny hazavana amin'ny aizina ka manosika an'izany mankany amin'ilay ilany hafa n'izao tontolo izao izy mba hahafahan'ny hazavana ho tonga voaseho. Ary isika de noho izany lay fiangonana ny antony lazako hoe shalom tamin'izy ireo de satria izany ny fiadanan'Andriamanitra. Izany ny tiako entina ho anareo zo marai izao ho an'ilay taona vaovao, tsy ny hijery any aoriana fa mijery any aloha isika mankany amin'ilay fiposahan'ny andro vaovao ray. Anika misy zavatra lehibe mipetraka eo alohantsika ka ireo taona lasa de ny fifaliana izay nantenaintsika, ny fanerena, ny fiavian'ilay hazavana lehibe. Ary ankehitriny dia afaka mijery an'izany miposaka eny amin'ny faravodilanitra isika, faritry ny faravodilanitra miposaka eo anelanelan'ny mety maty sy ny tsy mety maty izany. Mahita an'izany miposaka eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany isika, avy ao amin'ny tontolo iray voafatotry ny aretiny eto an-tany sy mikorotana, makao amin'ny andro mazava mamiratra iray amin'ny fiainana tsy mety maty sy vatana iray tsy mety maty ary tany iray tsy mety maty izay tsy ho levona intsony. Izany izany no shalom ho an'ilay fiangonana. Ankehitriny izao no fotoan'ny hazavana tonga ho an'ireo mpino saingy aizipito kosa ho an'ny olona. Za ndray andro de nyresaka izay za sy ny vadiko ary nyresaka izay mikasika ny ora izay iainantsika. Ankehitriny ny anton'ny fidianako an'ity toerana ity de tsapako fa toy ny afaka hitsahantra fotsiny aho ka iresaka aminareo. Hitanareo izany de toy ny hoe misy fotoana iray izay eo amin'ny olona ka ilay izy de ny fotoana mampangorakoraka indrindra izay azoko eritreretina. Efa nanao ny tena tsarako indrindra tsy akitsahatra iezahana anao amin'ny tsy fanarana tamin'ny olona tao amin'ny resaka ara-pivavahana, saingy raha tsy afaka nandray ny tanany aho tao arian' izany, tsy mampaninona na mety maranitra toy ny ahoana azy lay zavatra. Fa mandray ny tanany ka manao hoe izao no ao amin'ny fahazahoana tsaratsara kokoa eo amintsika ary mbola ti an'ilay olona foana. Tsy milaza an'izany fotsiny avy eo molotro fa avy amin'ny foko amin'izay fotoan'izay aho de tsy afaka hivoaka mihitsy ka hanandrana iresaka amin'ny olona. Satria hitanareo tsy maintsy ataontsika izany, tsy maintsy tia an'ilay olona isika hitanareo, ary mandeha ho niovon'ny olona eo amin'ny karazana klasy rehetra sy fombam-pivavahana samihafa ary antoko sy ny fivavahana sy ny sisa ka miezaka mametraka amin'ny baiboly ary manao hoe ndao isika iresaka an'izany tsy avy amin'ny fanekem-pinoanareo na avy amin'ny boky netika anareo fa avy amin'ny baiboly. Ary avy eo tsy angama matetika dia mitsangana tena maranitra ny olona, saingy raha manana fisainana ray aho hoe tsy tiako io olona io amin'izay fotoan'izay dia zavatra ray ihany ny fantatro, miala tamiko ny fanahan'i Kristy. Raha za raha afaka mahatsapa fa tsy tiako olona io dia misy zavatra tsy mety amiko, satria ny fanahan'i Kristy rehefa izy ireo lay tamin'ny fanomboana azy ka ny olona manokana no nandetika an'ireo fantsika ary ny tena famoronany mihitsy izay ny foronony nametraka an'ireo fantsika izay ny foronony tao amin'ny nofon'olombelona. Kanefa tamin'ny fofeny fitiavana dia niantsoantso izy hoe ray mamela azy ireo tsy fantany izay ataony. Hitanareo? Ary za tonga teo amin'ny toeranaio a, mino aho fa tsy mahafantatra an'izay ataony ny olona. Izany dia tonga amin'ny fotoana izay nahatonga ny olona toy ny hoe lasa tena eo ambanin'ny ratsy any ka zavatra mampangorakoraka izany. Ilay izy dia toy ny hoe misy aloko ny aizina iray eo ambonin'ny olona mihitsy izay manery azy ireo. Tahaka ny ohatra ity zavatra ray ity, mitety manerana ny firenena ary nyresaka ka ny tompon'Andriamanitra no nanondro nanamarina ny teniny ary naneo fa marina tokoa izany ary tsy namelaninonino voalaza ka tsy nyseho marina tokoa izay nolazainy, nyresaka nyizany mihitsy ho amin'ny fisiana sy ny sisa araka ny nataony, dia mipetraka ny olona ka mijery an'izany nefa manoy avetrany eo amin'ireo toerany ihany. Hitanareo, tsy misy tsy fanarana mihitsy saingy tahaka an'ireo anabavintsika. Matetika rehefa miresaka amin'izy ireo mikasika amin'ny fanaovana an'ireny akanjo ireny sy ny fanapahana ny volony ary ireo zavatra kely, nefa ny olona toy ny ahoana no hanoizan'izy ireo anatin'ny fanekem-pinoany ary manompo eo ambanin'ireo fanekem-pinoana sy ny sisy ireo? Nefa olona tsara izy ireo, olona mahafinaritra izy ireo, saingy tony hoe izy ireo tsy mety mahazo izy ireo, tony hoe tsy mety azon'izy ireo zany. Nahoana? Miverina ny taona manaraka ka raha tokony ho tsaratsara kokoa dia miaratsy le izy. Zany mitoy izany. Indro misy anabavy ray izay nanana volo lava mateo ty fahiny, mitapahany zany. Indro misy lehilahy izay tony hoe niazona ny toerana izy fahiny ary nandeha ao amin'ilay zavatra izay marina. Miverina avy hatrany izy ao amin'ilay tahaka ny alika makeo amin'ny lohany sy ny kisovavy makeo amin'ny fotany. Hitanareo, miverina avy hatrany ao anatin'izany. Lay izy dia tony hoe misy zavatra izay nandona ny olontsika, nandona n'izao tontolo izao zany, ka izy ireo dia tsy toy ny manana ny fahazahoana misy zavatra tsy mety aho. Tony hoe mahamarika ny olona fotsiny nareo amin'izao andro, tsy mahita n'ilay mahatena izy eo amin'ny olona nareo, tsy mahita n'izany eo amin'ireo vehivavy nareo. Ankehitriny any dia tsy miresaka mikasika. Ny antony anaovako fototra nyity dia ny antongavana eo amin'ny Shalom. Hitanareo? Fa mario ireo vehivavy amin'ny andro sika. Izy ireo dia tsy tony hoe manana ny fitoviana amin'ny ramatoa izay nananan'izy ireo fahiny. Izy ireo fotsiny dia tony hoe teanao izy ireo saingy misy zavatra tsy mamela azy ireo anao an'izany. Lay izy dia tony hoe misy vesatra iray aho. Fa mitenonareo amin'ny ny ramatoa iray hoe tsy tokony anao zavatra zaosizao izy, dia mijereo amin'izany ilay ramatoa ka mino an'izany. Te ino an'izany izy saingy misy zavatra aho izay manery azy makany amin'ilay lalana hafa. Hitanareo? Zavatra mampalahelo. Za mitsetra azy a. Tena tratra loatra ao anatin'ny trano kala ray an'ny Hollywood izy sy ireo dokam-barotra ao amin'ny televiziona, radio, gazety, eny an-dalambe, ao amin'ny varavarankely magazay miaraka amin'ireo akanjo moderna sy ny sisa sy ny fomba izay fanenan'ireo vehivavy hafa aminy. Ary ilay izy dia tony hoe misy zavatra izay tsy azon'izy ireo elana. Ireo olontsika tanora, ireo olontsika antitra, ireo antenatena taonantsika. Tony hoe misy zavatra eo anivon'ny olona. Tsy tahaka ny maha izy azo tsony ny lehilahy, tsy manana n'ilay fikasiana maha lehilahy izay nanana ny taloha. Ireo vehivavy dia tsy manana n'ilay fikasiana maha vehivavy izay nanana ny taloha.
You take man today. Man don't seem to be burly like the
raiso ny lehilahy amin'izao andro izao. Tsy tony hoe voavoatra tsara tahaka azy taloha izy ireo. Izy rehetra dia karazany teanao kiraro voloina voloparasy izy ireo ary te hietsika tahaka ny vehivavy izy ireo. Ankehitriny dia marina izany. Ilay izy dia tony hoe eo eo mitovy amin'ny fanombana iray. Ny vehivavy ray dia hanapaka amin'ny volony ka hietsika tahaka ny lehilahy ray. Ary ny lehilahy ray dia hietsika tahaka ny vehivavy ray. Hitanareo? Kanefa afaka miresaka amin'izy ireo nareo. Olona mahafinaritra iresahana izy ireo, olona mahafinaritra, ampisakaizana olona tia fihavanana. Inona no nahatonga an'izao? Zany io aizipito eo amin'ny olona io. Zany dia zavatra ray izay nanery azy ireo ao anatin'izany.
Like the Jews was in the days Jesus.
Tahaka an'ireo jiosy tamin'ny andro nahatongavan'i Jesosy teto tany. Isaia no naminany an'izany ka nanao hoe isy ny anana maso izy ireo nefa tsy afaka hahita ary sofina fa tsy afaka handre. Ary izany no antony vavahan'i Jesosy ho an'ny famelana azy ireo satria tsy maintsy ho tahaka izany ilay izy mba hatanteraka ny soratra. Ary miverina amintsika indray izany, niresaka ny amin'ity andro izay iainantsika ity ny Baiboly, ary nilaza an'ireo zavatra izay ho avy ireo hoe aizipito no eo amin'ny olona. Ary hitantsika izany hoe misy zavatra mihitsy tsotra izay tian'ny olona tao nefa tsy afaka izy ireo. Naneho an'izany Nikodemosy indray andro teo anatrehan'ny Tompo hoe Rabi, fantatray fa mpampianatra avy tamin'Andriamanitra ianao satria tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra izay ataonao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Saingy le izy dia io aizin'io na ny fahajambana teo amin'ilay taranaka jiosy hoe ny mesi dia mety ho tonga akapakarina ray avy amin'ireo jentilisa, tsy maintsy nanda azy izy ireo. Ary izany ilay aizipito izay eo amin'ny fiangonana sy ny sisa amin'izao andro izao mba hadiso amin'ny fahitana an'ilay hazavana izay mamiratra. Hitanareo tony hoe tena misy fanerena mahavesatra iray. Maka ny sasany amin'ireo evanjelista malaza amin'izao andro izao sika, miantsoantso fifoazana tsy akitsahatra izy ireo nefa miasa manohatra an'izany avy hatrany. Hitanareo? Tsy mahazo, tsy manana fahazona. Ary tsy milaza an'izany amin'ny antony izany ilaza hoe ankehitriny izany efa nahitany ity ary voninahitra ho an'Andriamanitra izy ireo tsy ao anatin'izany. Tsy miezaka ny ilaza an'izany ao amin'ny anaon'ny olona hevitra hoe eny ranabranama ianao no manana ny fahamarinana tokana zay misy eto amin'izao tontolo izao. Tsy a diso zany, hitanareo milaza an'izany fotsiny ihany eo amin'ny hazavany ilay ora zay andehanantsika ary ho an'ny tompontsoan'ny olona zay miezaka mitady an'io hazavany io. Marina tokoa Jesosy hoe tsy misy olona afaka manatona raha tsy ny raiky no mitarika azy. Tsy hisy olona hitany zany mihitsy, zany de io vovoafidy melo io ary io rery ihany no andray an'izany. Fa tonga eo amin'io toerana io indray sika, ny baiboly no nilaza fa ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Hoy ny mpaminany hoe aizipitony eo amin'ny olo zao tontolo zao amin'izao fotoana izao, ary zany marina tokoa no ananantsika, aizipitony eo amin'ny olo. Andriamanitra ao amin'ny famindrampony lehibe araka ny efa nitoriky foana sy ny ezahako hotohanana hoe izy de maneho foana anireo zava-mitrangany avy eny an-danitra. Ireo zava-mitrangany lehibe indrindra de mitranga eny amin'ny lanitra mialohany mitsangany eto tany.
He reflects himself. In other words, before Messiah came.
Mampitaratra ny tenany izy amin'nyteny hafa dia mialohany nahatongavany Mesia teo amin'ny toerana iray izay nanovoan'ny asam-pampony dia tonga ny nikitana izay avy tany an-danitra izay nitaridalana n'ilay lehilahy eo amin'ny ny toerana izay nisy azy ireo olo-kendry. Araka ny nandrenesanareo ny afatra farany hoe ahoana fa Andriamanitra dia nifanaraka tamin'ireo olo-kendry ireo sy tamin'ny andro izay izy namerenany azy ireo tamin'ny alalan'ny nofo ray, ary nyteny tamin'i Josefa tamin'ny alalan'ny nofo ray izy hoe ahoana no ikarakarana ny fanasoavana ny zanany manokana, satria nahazo an'ilay nofo izy dia nisy ny nofo ray kely zavatra eo amin'ilay ilany ray, satria ny olona dia afaka mahazo nofo izay tsy marina. Fa tsy nisy mpaminany teo amin'ny tany tamin'ny hoandroa, hitanareo tsy nisy mpaminany. Noho izany dia tsy maintsy nampiasany izay tsy maintsy nampiasain'Andriamanitra, ary izany mampianatra antsika fa Andriamanitra dia afaka mampiasa ny fahaizana rehetra sy ny zavatra rehetra izay ampiasaintsika raha voatokana ho azy zany, fa tsy maintsy voatokana ho azy aloha zany. Aoka ny fisaintsainanareo zay mitaratra marina tokoa ny nofonareo, hitanareo, satria ny amparahatokareo zany. Raha andinika nofo ray nareo dia hita fa zany dia zavatra ray izay efa nieritreretinareo na zavatra tahaka an'izany. Mazana hitanareo ka aoka ny fisainanareo ho amin'Andriamanitra arak'izany, hitanareo, mba hitarafan'izany zavatra ray ho azy, ary na inonareo na inona dia aoka hitaratra azy zany. Ankehitriny eny amin'ny lanitra ambony, efa voamarika reo ve fa mijery an'ity lay hazavany eo amin'ny sary eto avy tao amin'ilay magazina, ka ilay rahalahy zay mipetraka tao amin'ity trantino nametraka azy eo amin'ny rindrina io hazavana telo zoro io. Sendra nieritreritra tao an-tsaiky fotsiny a, raha manana ny fandikana lamiza amin'ny baiboly ny ray aminareo, raha marika an'ilay fonony izany nareo dia anankitelo zany, hazavana trinitera, hazavana misy zorony telo tahaka ny hazavana boribory ray. Ary rehefa ny docteur lamiza sakaizako manokana no nandika ny baiboly dia io no mari-pamantarana hebreo fahiny an'Andriamanitra ho amin'ny fomba telo ny trinitera zay maha izy azy. Tsy Andriamanitra telo fa fanehona telo an'ilay Andriamanitra ray ihany, ray zanaka ary fanahy masina. Ilay hazavana dia faribolana ray feno an'ny hazavana ao amin'ny endrika telo zoro, izay midika fa onona ao anatin'ny asa telo Andriamanitra: ny maharay, ny mahazanaka ary ny andro ny fanahy masina. Izy rehetra dia Andriamanitra iray ihany. Fa efa voamarikareo ve talohany nahavoambaran'ireo tompo-kasefito talohany isehoan'ilay hazavana lehibe mahagaga teny amin'ny lanitra teto ambonin'ny tiosonny flagstaff izay nisy anay? Rahalahy Fred niroa tamin'ireo lehilahy zay niaraka tamiko tamin'ny omarainy io. Fa efa voalaza volana sy volana talohan'ny fotoana izany fahitranga. Rahalahy Fred Southman sy rahalahy Jean Norman dia samy mipetraka eto izao omarain'izao rehefa izany nontany rehefa nivoaka ilay fipoahana, fa tsy nahafantatra hoe iseho ireo zavatra ireo. Ary naniraka iveriny izy nilaza fa tombotra ny fotoana ho an'ireo tompo-kase fito izay niazo na an'ireo zava-miafina fito ny baiboly manontolo vo isy tompo-kase tamin'ireo tompo-kase fito ireo. Ary ahoana fa reo anjelina nirana ny lalana reo iraky ny taona ny fiangonana ny nanokatra ny ampahany ray an'izany saingy amin'ny ora fahafito la iraka fahafito dia hifaran'ireo zava-miafina rehetraireo hitanareo la iraka fahafito eto tany hitanareo io anjely zay resahany tamin'izany io dia teto an-tany ary ny anjely dia midika hoe iraka ary avy eo taoriana izany dia nahita anjely hafa ray izy midina tsy anjely teto an-tany izay efa nomena ny hafa treto fa lay hafa anjely mahery izay avy tany an-danitra niaraka tamin'ny havana teo amboniny ary nametraka ny tombony teo amin'ny tany sy ny ranomasina ka nianina tamin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay hoe tsy hisy andro intsony hitanareo fahatalohany nahatongavany teo amin'ireo tompoka sefito mba hanambara azy ireo izay nasehoany tamin'ypahagagana dia nasehoany teny amin'ny lanitra aloha izany tamin'io andro io dia nankasary nanerana ny etazonia atsimo rehetra sy meksiko izy ireo io izy miantona ao amin'ny life magazine ankehitriny mbola zava miafina ho azy ireo foana saingy manambara azy eny amin'ny lanitra izy mialohan'ny anambarany azy eto an-tany manao an'izany foana izy maneho an'ireo famantarany eny amin'ny lanitra aloha izy ary na dia ao amin'ny zodiaka azy tsy miverina mpianatra zodiaka fa maneho aminareo fotsiny hoe ny lanitra ny manambaran'izany mahitsika ao amin'ny zodiaka ao amin'ireo antokokitana fa izy dia nanambarany baiboly manontolo tao amin'ny antokokitana ny an'ny zodiaka mahitsika eo fa izy dia nanomboka ilay tena sary voalohany mihitsy eo amin'ny zodiaka dia ny virijiny ary ny sary farany eo amin'ny zodiaka dia lio ilay liona maneho fa ho tonga eto an-tany voalohany amin'ny alalan'ny virijiny iray jesosy ho tonga izy amin'ny faharoa maliona ny fokon'ny joda hitanareo mandeha mitetenyireo trondro mifangaro izy alohan'izany mihitsy taonany foza izay no iainantsika ankehitriny ary ny lanitra rehetra dia manambara azy ho ny baiboly ankehitriny volana vitsy lasa izay mitoriko ho an'ny fivoriana mitoto io tany amin'ny tabernakla teo amin'ireo taona fito ny fiangonana nareo agnamby efa nandre azy ireo nareo rehetra ary rehefa namarana nanao sary teo amin'ireo taona fito ny fiangonana teo amin'ny solaitra be a hoe toy ny ahoana ny diran'ilay hazavana ary toy ny ahoana ny voahan'ilay hazavana ary ataoko fa manana an'izany nareo angamby eto any hoany saingy eo anivotsika izany nahoana nahoana mahafantatra isika an'ilay zavatra hafahafa tamin'ny andro farany rehefa vita sary ilay tao am-piangonana farany io andry afo lehibe io izay eo anivontsika dia nidina teo anivon'ny olona anjatony ary namerina ny tenany nankany mirindrina ao arinan'ny tabernakla ary teo anatrehan'ireo anjatony ireo nanao sary an'ireo tao am-piangonanaireo miamaizina dia miamazava tamin'ny fomba marina tokoa izay nanaovako soary azy teo amin'ny tablo tampahagagana mihitsy ankehitriny indray andro dia nanansika tao amin'ny zava-mitranga ny tantara fiangonana ankehitriny ao amin'ny baiboly ny volana dia maneho ny fiangonana ary ny masoandro dia maneho an'i kristy saingy mahitsika fa ao amin'ny apokalipsy ny toko faharoambin'ny folo ny vehivavy dia ny fiangonana ity izy miaraka amin'ny volana eo ambanin'ny tombony ary ny masoandro eo amin'ny lohany kintana roambin'ny folo no eo amin'ny satroboninahany satria ilay lalanatra nainy jiosy ortodoksa dia teo ambanin'ny tongony ny ampitan' izany izy nankao amin'ny hazavan'ny masoandro kitana roambin'ny folo dia ireo apôstoly roambin'ny folo izay nitondra n'ireo afatra ho antsika kehitriny eo ambanin'ny fanahy masina hitantsika kehitriny fa lay volana teny amin'ny lanitra dia tsy maintsy mitaratra n'ilay hazavan'ny masoandro amin'ny tsy maheo an'ilay masoandro izany manome antsika ny hazavana mba handehanana saingy izany dia mbola tsy mampanina na impiry izy no mitaratra dia mbola tsy ilay hazavana tanteraka foana izany satria mitaratra izy ary masoandro no mamiratra eo amin'ny volana ary ny volana no mitaratra ny hazavany amin'n tsy maheo an'ilay masoandro fa rehefa miakatra ny masoandro amin'izay fotoana izay dia tsy ilaina ntsony ny volana ary amin'izao andro izao dia ilay fiangonana no mitaratra ny hazavana ilay zanak'andriamanitra tsy eo ilay fiangonana nitaratra ray an'ny hazavana satria ho izy hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa nareo no hahita satria ombanareo a ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'ilay taona Reo asa zay ataoko, reo azavana zay nataonisy eo, ary tsy misy azavana raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Nisy io masoandro io dia ny tenin'Andriamanitra. Tany amin'ny voalohany dia hoe Andriamanitra hoe aoka hisy mazava, ary rehefa ilay tenin'Andriamanitra voaseho, rehefa voaseho ny tenin'Andriamanitra dia misy azavana. Voalohany ny teny an'izany Andriamanitra, ahoana moa raha tsy niseho zany? Amin'izay fotoan'izay dia tsy mbola azavana ilay izy, fa rehefa niteny an'izany izy ka avy eo dia voaseho zany, voamarina, voamarina ny teniny, dia tonga teo amin'ny fisina ny azavana. Ary izany ihany ny fomba tokana hahafahan'izany ho vita ankehitriny, dia rehefa voamarina ny teny, ny tenin'Andriamanitra voasoratra voamarina, amin'izay fotoan'izay dia izany no maneho ny azavana. Izany dia ampahany iray no nirehitra na nomena ho an'ny taona tsirairay. Mahita an'izany sika ao amin'ireo taom-piangonana, mahita an'izany sika ao amin'ny taloha, ny taom-piangonan'ny testamenta taloha. Isaky ny tonga ny fotoana iray ho an'ny ny fanehoana iray andi dia nisy mpaminany iray tonga teto tany, ary ny teny dia tonga tamin'ny mpaminany ary izy no nanao an'io teny io velona. Ary rehefa voatondro io teny io dia nitaratra an'Andriamanitra izany, dia nisy ny taona, nisy ny azavana, ary tahaka an'izany no hahatongavan'ny azavana amin'izao andro izao. Ankehitriny tsy manana ninoninona manolotra anaram-piangonana iray aho ireo olona, fa manana ny rehetra izay azoko eritreretina mikasika ny fanoirana an'ireo rafitra satria diso izy ireo. Ary ny rafitra voalohany izay hanintsangana dia ny rafitra romanina ny fiangonana katôlika romanina. Izany ny rafim-pandaminana voalohany izay hany voarafitra dia ny fiangonana katôlika romanina, nice Roma. Teo amin'ny 5 taona taorian'ny fahafatesan'i Kristy, 5 no nipotra ny rafim-pandaminan'ny fiangonana romanina izay nametraka ny olona hiaraka ka nanosihoso ny zavatra rehetra izay nifanohitra tamin'izany. Tany nahazahoan'izy ireo an'ireo fotom-pampianarany hafahafa ka nanombohany tao amin'ny rafitra iray nanalavitra ny teny. Ary ankehitriny io fiangonana io hatramin'io fotoana io dia nitaratra marina tokoa ny aizina, satria tamin'io fotoana io sika ny nandalo an'izay antsontsika hoe ireo taona maizina teo amin'ny arivo taona teo. Fantatry ny mahitantara sy ny mpianatra baiboly rehetra zany sy ny sisa hoe ireo taona maizina dia rehefa ny feny zavatra rehetra ilay fiangonana romanina. Ary io fiangonana romanina io no ilay renin'ireo mpijangajanga. Hoy ny baiboly eo amin'ny apokalipsy 7:0 hoe izy dia vehivavy janga ray ary renin'ireo mpijangajanga. Ankehitriny ratsy fitondrateny zany fiainana maloto an'ny vehivavy ray, izy roa dia ray ihany, mitovy izy roa. Noho izany raha mpijangajanga dia tsy maintsy ho vehivavy ray zany, ko noho izany dia mario fa tsy hoe mpijangajanga ilay izy fa ireo mpijangajanga. Hitanareo? Izy dia izy tokana vehivavy janga, noho izany dia ireo fiangonana no nantsoina hoe ireo mpijangajanga, zanaky ny vehivavy janga romanina. Izy no nirenin'izy rehetra, ilay renin'ny rafim-pandaminana. Ary tsy zavatra hafahafa ray ve zany hoe ao amin'ity andro izay andalovantsika an'ireo zavatra rehetra ireo ity ka niteti ny tany nanohitra ny rafim-pandaminana ny afatra dia nanapoaka an'ilay izy avy tamin'ny akavanana nankany amin'ny akavia izany? Hoe amin'ity ora izay efa voateny hatramin'ny 7:37 ity, rehefa nanome an'ireo fahitana ny fanahymasina ka naneho tamiko ny andro farany ireo zavatra fito izay niteneniko ka nidiny tamin'izy ireo nefa nitranga tanteraka tokoa manohy hatrany, tahaka ny Alemaina sy Italia ary ireo ady rehetra sy ireo zavatra ny firenena mahanana no iresahna amiko an'ireo zavatra io. Saingy nitranga marina tokoa araka ny lazainy fahitrangana izy ireo. Ahoana no andehanan'ny Mussolini any Etiopia ka ho lava eo atongy ny Etiopia, ary avy eo dia ahoana fa ho tonga ny fahafahambarakaray izy ka nororain'ny vahoaka manokana? Ary hafabaraka ny antona nytsongoloka niaraka tamin'ilay mpivarotena izay niarahan'ny ainy io teny an-dalambe? Ahoana fa andeha hiady amin'ny Alemaina ny Amerika hitondra faharesena matsiravina izy ireo amin'ny toerana iray izay antsoina hoe tsipika lehibe iray izay isy manda simenitra ao anatiny? Mino aho fa ilay izy dia antsoina hoe Siegfried Lein. Ary misy anankiray antsoina hoe Maginot. Mino aho fa ilay frantsay izany. Marina ve izany? Ary ilay Siegfried Lein dia tsipika alemandy, fa namela hitan'izany tompo 150 taona talohany nanorenana azy. Nefa izy ireo de tsy te anaiky mihitsy ny faharisena iray teo amin'izany. Tsy nanaiky ireo amerikana any ka saka nandetika an'ilay tafika manontolo izy ireo. Rehefa tonga tany izy ireo de efa nanao ny basy no voahofana avy hatrany fotsiny ireo alemandy tao amin'io sampiady io ary navelany ho tafiditra tao mihitsy izy ary saka nandetika azy. Ary hitako zany raika ambe folo taona talohany nisy n'ilay tsipika any hanandrarahana fototra ray ho any zay any mihitsy azy na zavatra ray ilay Siegfried Lain. Ary ireo zavatra hafa rehetra ireo tonin'ilona sy ireo fiara ary ahoana fa tonga avy hatrany marina tokoa arak'izay nolazainy ny zavatra rehetra hatrany amin'ny vehivavy ray anapaka n'ity firenena ity izay angamba ny fiangonany zany ary avy eo dia tonga ny farany. Akehitriny hitantsika atao amin'ity zany ty zavatra rehetra ity ary ahoana ny poako nanohatra rafim-pandaminana. Tsy zavatra hafahafa ve fa niala tany roma ny papan'ny roma ho an'ny fotoany voalohany mba hiverina any jerosalema. Ary teo ampanaovana an'io jerosalema dia fantatra fa ilay fiangonana trahana indrindra eto amin'izao tontolo rehetra izao. Rehefa nitsenany abrahama avy tany amin'ny famononan'ireo mpanjaka melkizedeka izy ny mpanjaka ny jerosalema mpisorona iray izay kristy andriamanitra zany. Tsy misy anankiray afaka ny omelkizedeka fa tsy kristy izy tenany, andriamanitra izy tenany rano marina. Hitanareo andriamanitra izy tenany satria izy tsy nanandray sy tsy nanandreny. Hitanareo jesosy dia nanana ray sy reny. Hitanareo noho izany dia tsy nanandray io lehilahy io, tsy nanandreny, tsy nanana fiandohan'andro na fiafaraham-piainana. Ary na izy izy na iza dia mbola velona foana izy. Ary izy ny mpanjaka tamin'izany andro zany any Salema, izay adika hoe mpanjaka ny fiadanana, Shalom, mpanjaka ny Jerosalema, izay nitsenany Abrahama ka nanome azy divay sy mofo fandraisany taorian'ilay ady. Tena tandindona ray mahafinaritra eo ao amin'ny toko fahafito ny Hebreo hitantsika izany. Ankehitriny nanome azy mofo sy divay efa tapitra ny ady satria izy izany ny zavatra voalohany ho raisintsika ao arinany idirantsika ao amin'ilay fanjakana vaovao. Hihinana n'izany ray miaraka aminysika ao amin'ny fanjakanany ray ilay mofo sy divay. Tsy hisotro ny vokatra avy amin'ny voaloboka nahinana ny mofo intsony mandra-pihina koa n'izany miaraka aminareo indray eo amin'ny fanjakana ray ary amin'izany andro izany. Ankehitriny rehefa hitantsika fa io mpanjaka Shalom io rehefa avy tao amin'ny tonga avy any amin'ilay tanàna tamin'izay fotoan'izay no nandresy azy ny fanekem-pinoana taty aoriana. Ary fanekem-pinoana tsy akitsahatra zany saingy maneho an'ilay fiangonana tranainyilay izy. Fanampianariny sika ao amin'ny testamenta vaovao. Aza diso fazahoana an'ity ao amin'ny testamenta vaovao fa tsy ao amin'io tanàna ny Jerosalema io sika eto tany fa isika dia avy amin'ilay Jerosalema vaovao any ambony. Noho izany dia tsy maintsy ho ny volana ity Jerosalema fa tsy ilay Jerosalema vaovao any ambony. Noho izany dia ny volana no maneho an'ilay fiangonana eto tany.
Isn't it strange that just before the Pope took his journey?
Ary tsy hafahafa ve fa talohany nanaovan'ilay papandiany ho any Jerosalema mihitsy dia nanao fahamaizinana tanteraka ny volana teny amin'ny lanitra? Andro vitsy talohany nanaovany an'izany mihitsy ny diany. Tonga eto ihany koa izy, fantatrareo, hitanareo. Ankehitriny tsy fantatra mihitsy zany hitanareo fa inona no naneho an'izany. Izany io manao an'io izy mba hazahoana fiombonana tahaka nionany tamin'ny andro taorinina tongavany tao Jerosalema. Niona tamin'ilay laharam-boninahitry ny grika ortodoksy izy. Ary mitaratrinony zany fiombonana. Tea mpikambana miaraka an'ireo protestanta sy katolisisma izy ireo fa eo ampanaovana an'izany izy ireo ary anao tanteraka tokoa ary mampitaratra an'io amintsika andriamanitra eo amin'ny volana amin'ny fahamaizinana tanteraka. Noho ny famindram-pony sy ny fahasoavana, efa mba nahita n'ilay gazety ve ny ray aminareo izay nakan'izy ireo ny saron'ilay volana? Manana azy ahy eto. Raha tsy izany ny endrika tanteraka iray mamela n'ilay taona fahafito izay tsy mbola tapitra araka ny nanaovam-pisary marina tokoa tamin'ny alalan'ny fanahymasina an'ireo taom-piangonana. Ireo ny enina amin'izy ireo ilay fahafito dia mbola tsy tapitra. Ireo toerana enina n'ilay volana Aona ao amin'ny famirapirata tao amin'ilay taom-piangonana voalohany, maizina ao amin'ilay faharoa, fahatelo, fahefatra, fahadimy ary fahenina. Araka ny namelan'ny fanahy masina fotsiny anao sary azy ireo teo amin'ny tablo ary avy eo dia nanondro azy ireo niaraka tamin'ny tenany teo amin'ny rindrin'ny tabernakla roa taona lasa izay. Mitaratra ny tenany volana ary ny siansa dia maka andray an'ilay sariny ireo taom-piangonana tahaka nakan'izy ireo mihitsy anio azavana io tany ka nametraka azy tao amin'ny Life magazine, ny amin'ny fanokafana ny tompo kase, ny amin'ny fanambarana tao amin'ny taonan'ilay anjery fahafito. Tamin'ireo andro ny asa mpanompony ilay iraka fahafito, ireo zava-miafin'andriamanitra dia ireo zava-miafina rehetra izay efa nisy nandritra ireo taona dia tokony ho voambara, tonga voaseho, tokony ho zany izy amin'io fotoana io. Ary nataony izany, tsy diso ireo teniny. Tsy zavatra mahagaga ray ve izany? Andriamanitra ny manao sary teny amin'ny lanitra an'ilay zavatra ray ihany izay azonin'izy ireo. Ilay andriamanitra ray ihany namelahanao sary teo amin'ny solaitra be. Ary avy eo dia tamin'ny alalan'ny tenany, izany hoe intelo ny nandrony an'izany tanteraka mihitsy ary alohan'ny andehanan'ilay papa ho any Jerosalema mihitsy. Fa izany ilay fiangonana, ny volana dia ny fiangonana, maneho ny fiangonana, ary teo anatrehan'ilay fiangonana dia nandalo teo amin'ny volana ny aloko izao tontolo izao.
And the shadow of worldlyism.
Ary ny aloko ny isma n'izao tontolo izao, ny aloko ny mahazao tontolo izao, fiangonana izao tontolo izao dia nandalo mba hanamaizina ny hazavana manontolo ny Baiboly.
The world got in the light of the reflection.
Niditra tao amin'ny hazavany ny taratra izao tontolo izao. Azonareo ve nandalo tao amin'ny hazavan'ny volana izao tontolo izao ka nanamaizina ny masoandro? Ary ny taratry ny volana izay natao hanome hazavana ho an'ny tany dia maizina tanteraka izany, ary tonga izy ka nanao an'ireo sary tahaka nataony marina tokoa tamin'ny alalan'ny tsindrimandry talohan'ny trangany izany. Ankehitriny izany, mino aho Ranabavy Simpson dia ilay gazetin'ny Tucson. Tsy fantatro raha mahafantatra Ranabavy Simpson, tsy azo n'ilay izy tamin'izany fotoana izany. Hoy izy hoe nanety sary sasatsasany ho anao ary notsasatsasany avy tao amin'ilay gazety nanolotra an'izany ho aho. Ary nieritreritra zavatra ray hafahafa, nihiditra teo aho dia nakazy ary nijery azy hoe aho hoe io ilay izy, marina tokoa hitanareo, ilay nandrasako mihitsy ary teo amin'ny gazety ilay izy. Mety afaka miteny aminareo Ranabavy Simpson hoe gazety inona no misy azy raha tianareo ny azo dikaray an'izany. Ary ahoana hoe nomero arivan ny 28 Desambra. Hitanareo, talohan'ny nandehanany nakany Jerosalema namaizina ny hazavany, na lalan'inona no ataony izany, fotoana inona, toerana ary zo inona no tsy maintsy amoratany. Ankehitriny dia najanony tanteraka izany ho an'ilay taona farany, ilay taona ny fiangonana fahafito izay hidirany ao anatin'ny aizina. Zavatra lehibe toninona ny tenenin'ny tompo amintsika. Amin'nyzavatra rehetra tsy diso mihitsy izany fa Andriamanitra ny nanambara azy teny amin'ny lanitra ka nyteny azy, nikarakara azy ary nanondro azy eto ary nanamarina azy hoe izany ny fahamarinana tanteraka. Aizina ity taona ny fiangonana lodiki ity. Ankehitriny rehefa Jesosy izay niteny tao amin'ny taona ny fiangonana lodiki ny tany velan'ny fiangonana, mandondona eo ambaravarana, miezaka mba hiditra, aizina, aizipitolo eo amin'ity olona ity. Marina ve ny Baiboly? Ny fahatanterahan'ny soratra, ny voninahitry ny anarany lehibe, ny fitsidihan'ilay papa dia famantarana iray an'ireo fiangonana izay manamaizina ny voasehony, ny hazavana voasehoan' izao tontolo izao dia ny Baiboly. Jesosy no nilaza fa izy no hazavana izao tontolo izao. Ny Baiboly no nilaza fa izy no teny, ary ny soratra voaseho na voamarina no hazavana. Ankehitriny tsy ahavelana ho an'izany nareo rehefa mamikitra ity ary mahita an'izany voaloka mieloha isika, voalaza tamin'ny alalan'ny tsindrimandry talohan'ny trangany, voaloka mieloha tamin'ny alalan'ny volana ary maneho fa eo ampitrangany izany ary indro famiseho ilay izy. Tongy eo amintsika ilay ora. Aizina, aizim-pitona eo amin'ny olona ketriny. Zany ilay izy. Inona ny dikan'izany rehetra izany? Aisika no mijoro. Ora inona no misy antsika? Akaiky ny fiaviana toy ny ahoana isika? Eny ho anareo hoe nefa manana fifoazana izy rehetra. Aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Eny ary. Inona ny dikan'izany? Nanomboka nampisaraka ny hazavana tamin'ny aizin'Andriamanitra hitanareo, manosika an'izany any aoriana tahaka ny nataony tany amin'ny voalohany mba haneho an'ilay mangirany ratsiny ny andro vaovao ray. Mialevo ny reo taom-piangonana. Manosika ny aizina mankany amin'ny toerana ray Andriamanitra. Tsy maintsy anao an'izay n'ilay izy mba alevona an'ireo rafi-pandamina ny fiangonana. Mandevona an'izao tontolo izao. Izao tontolo izao no mandrakotra n'ilay zavatra tanteraka ary ny mahy izao tontolo izao no naka n'ilay zavatra manontolo. Noho izany dia tsy marina ve Andriamanitra? Tamin'ny alalan'ireo zavatra izao tontolo izao sy fitafiany izao tontolo izao sy fihetsika izao tontolo izao ary fiainana izao tontolo izao, izany ilay izao tontolo izao. Tsy ava amin'izao tontolo izao nareo raiky izy madinika. Ava any an-danitra nareo, tsy fonenanareo ity. Nahoana no tokony hijery ho antsika olon-lanitra hiezaka hijery any aoriana sy ho lasa tanory indray? Tsy afaka manao an'izany sika fa mijery mankany aloha sika, tsy mijery any aoriana. Mijery eto izay efa nisy ka te hafantatra isika hoe inona no hisy ary miandry an'izany ory izany sika mandroso an'izany. Olona tsara marobe tsopo amin'izao andro izao mitratra ao anatin'ireo fanekem-pinoanireo, ireo fiangonana sy rafi-pandaminana. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny araka ny tomoty faharoa, ny toko fahatelo no mitenen'izany. Aizim-pito, ny fahajamban'ny Israely dia ho an'ny fanazavana ny jentilisa. Ankehitriny ny fahajaban'ny jentilisa dia fanazavana ny Israely. Izany dia tahaka ny andro sy alina fotsiny. Ny ilan'ny ray manana aizina, ny ilan'ny ray hafa manana hazavana, ary avy eo dia mandeha mankany amin'ilay ilan'ny hafa ny hazavana. Noho izany ny mandalo tahaka ny nataony ny volana ary ilay taratry ny aizin'izao tontolo izao izay manamaizina ny hazavana dia taratra ray ho antsika hoe tapitra ny taom-piangonana jentilisa. Manao ny tena no vonona ilay fiangonana. Efa nanao ny tena no vonona nandritry ny fotoana ray. Izao ny fotoana ho an'ny fampakarana. Fa milatsaka eo amin'ireo jentilisa ny aizina ary hiposaka tsy ho ela eo amin'ireo jiosy ny mangirany ratsy. Efa nandeha avy tany antsinanana nankany ndrefana ny masoandro ary eo amorontsiraka ndrefana ny misy antsika. Zavatra ray ihany no azo ny hazavana atao miverina any antsinanana any amin'ilay ilany hafa. Mahazo nareo sa tsy izany? Afaka miverina mankany antsinanana fotsiny ihany ray ny hazavana teo amin'izay nanombohany Israely. Nanajamba azy ireo vetivety Andriamanitra saingy ny aizina dia milatsaka eo amin'izao tontolo izao jentilisa kehitriny izay manarona an'ilay zavatra manontolo. Anitsaka ny Jerosalema ireo jentilisa mandra-pahatapitry ny androny jentilisa. Jesosy no nitenen'izany ary kehitriny dia tapitra izany. Aizim-pito no eo amin'ny olona. Andriamanitra no mampitaratra an'izany eny amin'ny lanitra tahaka ny nanehony an'izany teto tany alohan'ny nitrangan'izany rehetra izany. Ao anatin'izany sika. Tratra ho anatin'io zavatra io ireo olona tsara, olona tsara, olona tsopo tahaka ny Maria sy Josefa. Tena tsopo izy ireo hitanareo. Ny hevitra fa niaraka tamin'izy ireo izy nefa tsy niaraka izy. Maria sy Josefa fantatrareo rehefa tany amin'ilay fety izy ireo. Jesosy 2:50 taona ny hevitra izy ireo nanomba tombana hoe niaraka tamin'izy ireo izy saingy tsy niaraka izy. Olona tsara amin'izao andro izao mihevitra an'ilay zavatra ray ihany. Izy ireo olona izay voarafitra ao amin'ny fombona mben'ny fiangonana io, ireo olona ao anatin'ireo rafi-pandaminan'ireo, izy ireo dia mihevitra fa manao zavatra tsara ray izy ireo. Manomba tombany izy ireo hoe miaraka amin'izy ireo izy nefa tsy izany izy ireo. Hitanareo, olona maro no mihevitra fa niaraka tamin'izy ireo izy rehefa nandray tanana an'ilay mpitoriteny izy ireo ka nametraka ny anarany tao amin'ilay boky saingy tsy niaraka izy. Olona maro ny hevitra rehefa ny fafazana izy ireo namafisy na natao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanamasina, mihevitra fa niaraka tamin'izy ireo izy. Olona tsara izy ireo, olona tsara Maria sy Josefa, saingy ilay zava-misy dia tsy teo izy. Aza manombatombana ninoninona, inona ny hazavana? Ny tenin'Andriamanitra vomarina, voambara. Akoatran'izany dia tsy misy hazavana. Hitanareo, tsy afaka manazava ny tany amin'jiro fanao apôsinareo. Izany dia mila ny tenin'Andriamanitra izay tonga voaseho ilay zanaka. Olona tsara izy ireo, mario ilay fahamarinany teniny, tanteraka toy ny ahoana izany. Efa voamarikareo ve izay nolazainy Maria? Ankehitriny ho anareo olona katolika malala, tsy manana ninoninona manohatra anareo aho. Tsy manana ninoninona manohatra anareo aho, ilay izy dia ilay rafitra izay misy anareo. Ary nareo protestanta dia mitovy ihany, ilay izy dia ireo rafitra. Maria renin'Andriamanitra. Hita fa zazalahy iray 200 taona dia ny zanany manokana no tsy maintsy nametraka azy tao amin'ny laminy. Tsy misy na dia indray mandeha aza ho amin'ny baiboly izay mba nietsony Jesosy amin'ny Maria hoe ny reniny. Tsy reniny izy. Ahoana no hahafahany ho renin'Andriamanitra? Tsy hibray fotsiny ihany izy izay nampiasainy mba hahatongavany teto an-tany, mba ho voaseho eto an-tany tamin'ny alalan'ilay kibo. Tsy misy ninoninona mihitsiny aminy, tsy misy soratra iray mba nilaza hoe neny. Maria hoe ahoana no tena nahadiso amin'ny Maria fa ny teniny no tena tanteraka? Nilaza taminy izy rehefa hitany tao an-tempolo izy 200 taona niady hevitra tamin'ireo teolojianina. Nahatalanjona azy ireo izy nefa zazalahy iray 200 taona. Tsy hitany an-tsekoly akory aza na raha izany noho izy dia tsy nanana filazanany amin'izany sika. Fa ankizy iray 200 taona nampisavoritaka an'ireo olo-kendry tao an-tempolo tamin'ny fahendreny. Hoy izy hoe, za sy ny rainao dia nitady ianao fatratra tamin'ny ranomaso. Ny rainao, ilay reny izy tenany, natao ho no nilaza hoe zasy Josefa rainao dia nitady ianao fatratra tamin'ny ranomaso. Inona nilazainy taminy? Tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asany ndraiko a? Raha nanao ny asan'i Josefa izy dia ho nanamboatra trano izy na tao amin'ny trano fandrafetana iray fa tsy zanak'i Josefa izy. Manao ny asany ndraiko a. Manitsy an'ireo anaram-piangonana sy fanekem-ponoana sy ny sisa izay reko. Hitanareo, manao ny asany raiko aho, tsy nanaiky an'i Josefa ho rainy mihitsy izy, fa Maria no nanaiky ka nitodika izy ary nanitsy azy. Hoy izy hoe, za sy ny rainao dia nitady ianao fatratra. Hoy izy hoe, manao ny asany raiko aho, maneho fa tsy rainy Josefa. Tanteraka ireo teniny, hitanareo. Fa hay Maria sy izy ireo dia nanombatombana an'izany fotsiny. Eny, jereo hoe inona ilay izy, nisendahotra izy. Izy dia teaneho teo anatrehan'ny reto mpisorona sy ny sisy reto izy fa tsy izy noho ilay karazam-behivavy. Ary izy teo ampanaovana izany dia namotika tanteraka an'ilay fanorenana teo ambanin'ny fanambarana. Rehefa avy nanambara fa anjely iray ny tonga teo aminy ary nanao hoe hanananaka ianao ary hiteraka zazalahy tsy mahalalalahy, zazalahy nateraka ny virjin iray, nefa indro teo anatrehan'ilay sinodriona lehibe ho izy hoe Josefa ny rainao eto sy za dia nitady ianao fatratra. Ary hoy io zazalahy 200 taona io hoe manao ny asany raiko a, nananatra azy izy hoe tsy io no raiko. Jereo ilay fiangonana amin'izao andro izao, mandeha miaraka amin'ireo fiombonambe sy ireo zavatra izao tontolo izao. Ankehitriny dia maizina tanteraka izy, mananatra azy Andriamanitra. Tsy niantso azy mihitsy hoe neny. Indray andro dia tonga namangy azy tao amin'ireo fivoriana izy. Tao amin'ny trano iray zavatra tahaka an'ity, tonga ny olona iray nanao hoe ao vela nyvaravaranao ny reninao sy ireo rahalahinao dia miandry anao. Hoy izy hoe, iza ny reniko, ny rahalahiko, izy ireo? Nijery manodidina teo amin'ny mpianany ka nanao hoe, reo izay manao ny sitrapon'ny raiko no reniko, rahalahiko, anabaviko sy ny sisa. Izany noho izy. Ary teo amin'ny azo fijaliana rehefa teo ampahafatesana izy, dia nilaza tamin'ny Jaona izy, ilay mpianatra tanora, hoy izy hoe, indro ny reninao. Raha vehivavy, indro ny zanakao. Anaka, indro ny reninao. Hitanareo, tsy nilaza mihitsy ny tenany, tsy zanany izy. zanak'Andriamanitra izy, kibo iray fotsiny izy. Ity dia trano iray izao marainy izao, fa tsy ilay fiangonana izany. Ny fiangonana dia ao anatinareo kristy. Fa nahandreo mety maty izay mipetraka eto dia miaraka miaona ao amin'ireo toeran-danitra. Kristy izany fa tsy ilay trano. Mety tsara ilay trano, manao ny tanjony izy, saingy ampiasaina ho toeram-pivoriana iray fotsiny ihany izy. Kibo iray fotsiny ihany Maria izay nampiasainy mba hahatongavany eto an-tany mba hanondro ny tenany eo anivon'ny olona, fa tsy renin'Andriamanitra. Ty trano ity ihany koa dia tsy ny fiangonan'Andriamanitra, ampiasaina ho an'izany fotsiny izy. Ia, sakaiza maro no mihevitra ankehitriny. Ireo olona tsara tahaka ny Maria sy Josefa no mihevitra fa miaraka amin'izy ireo izy eo mpanaovana an'ity, saingy tahaka azy ireo tamin'izany dia toy izany koa izy ireo ankehitriny. Diso. Mihevitra izy ireo fa niaraka taminy, saingy tsy niaraka izy ireo. Fa rehefa natao batisa izy ireo, mety mihevitra ireo olona hoe za nandray azy aho rehefa nanaikasika natao batisa. Tsy izany ilay izy. Mandra-pitaratry ny teny voambara iray ny tenany. Fa ilay voafidy ahoanany amin'ny hazavana ankehitriny? Efa niresaka betsaka teo amin'ny aizina ary nandany miatsasaky ny fotoako a amin'ny raika ambe folo sasany. Ndao sika ankehitriny hivadika amin'izany. Aizy pitono eo amin'ny olona ankehitriny ahoanany amin'ny hazavana? Izy no nilaza fa aizy pitono eo amin'ny olona saingy hisy hazavana, mitsangana ary ny hazava fa tonga ny hazavana. Ahoana no mety hisin'ny aizina sy hazavana? Tsy maintsy misaraka izany. Ary zavatra tokana ihany no manasaraka an'izany, ny teny voaseho no manasaraka. Izany no manosika an'ilay izy eny amin'ilay ilany hafa n'ilay eto dia ny aizy ny eto an-tany. Saingy rehefa ilay tenin'Andriamanitra voaseho, ilay masoandro izay voateny ho amin'ny fisiana tamin'ny alalan'ny teny no maneho ny tenany, dia mitsoaka makany amin'ilay ilany hafa ny aizina. Ary izany no miseho ankehitriny, manasaraka ny tenany amin'ny hazavana ny aizina. Ankehitriny ho an'ilay fiangonana voafidy eo amin'ity ora maizina ity, fa afaka mijano eo amin'izany mandritry ny ora maro sika, saingy everiko fa efa betsaka no lazaiko mba hazahoanareo an'izay an'izay ity ny soratra lazaina rehefa nilaza hoe aizipito no eo amin'ity olona ity. Ankehitriny milaza amin'ilay fiangonana hoe shalom, fiadanan'Andriamanitra, fiadanana. Ny teny hebreo rehefa mihoana amin'ny ray hafa izy dia shalom. Amin'ny teny hafa dia manahoana? Momba anao any Andriamanitra, andeha araka aminareo any ny fiadanan'Andriamanitra. Izany dia manahoana? Manahoana ianao? Izao no andro miposaka ary fiangonana. Izao no aiziny eo amin'ny olona, saingy izao no manahoana ho an'ilay fiangonana. Miseho eo anivontsika Kristy. Shalom. Fiadanana. Halleluja. Shalom. Rehefa mahita ny aizina mipetraka isika, ny aizina dia mielo mihitsy ny andro, dia fantatsika fa miantona any ilay kintany maraina mba hampiditra amin'ny fiavian'ny masoandro. Izany dia rehefa mamiratra ilay kintany maraina. Izany ilay mandeha ho anelanelany. Izany foana ilay maizina indrindra minitra vitsy fotsiny mialohan'ny andro. Tonga ny aizina, mijanona tsy mamiratra ny volana. Ilay maizina indrindra lohan'ny andro dia satria manosika an'ilay aizina ny hazavana. Fa mivoaka ilay kintany maraina ka manao hoe manahoana? Shalom. Izy eo anivontsika izany ny teniny voatondro. Shalom. Eo ampiposahana ilay andro malaza. Rehefa mamoaka ny mandrakizay ny maraina, mamiratra sy mahafinaritra, rehefa hiangona miaraka any an-tranony any ankoatra ny lanitra ireo voafidiny, rehefa antsony any ankoatranoilay horonana dia ho any aho. Eo amin'ny bokin'ireo anarantsika ho any sika. Shalom. Manahoana? Ho aminareo anie ny fiadanana? Manasaraka ny tenany amin'ny hazavana ny aizina. Andriamanitra no mahatonga an'izany. Ny hazavana no manao an'izany. Hitanareo, manosika ny tenany amin'ny fomba ray tahaka an'izany ny hazavana any ka tsy maintsy miangona miaraka ny aizina. Nanana anjara anaiky an'izany izy ireo fa tsy te hanao an'izany, noho izany dia mampatevina ny tenany izy. Ary manao an'izany amin'ny alalan'ny fametrahana ny fiangonana miaraka izy ireo sy ilay fiombona mben'ny fiangonana ka mampiray an'izany miaraka amin'ny aizin'ny mpanompo sampy. Nefa tena tsy mifanaraka mihitsy izy ireo, saingy tsy maintsy mandeha miaraka ihany izy ireo mba hanao ny aizina ho tonga eo amin'ny olona. Hoy ny Isaia antoko fahenimpolo andinin'ny voalohany hoe mitsangana ary mihazava fa tonga aminao ny hazavana. Mitsangana ary mihazava fa tonga ny hazavana. Ny teny Azavana de vomarina indray. Vomarina indray ny azavana ny tenin'Andriamanitra mba hahafahanareo mahita an'Andriamanitra voseho ao amin'ny fampanantenana ny azavana ilay andro na ny teny nomena ho an'ity taona ity. Hitanareo ireo teny fikasana izay natao ho an'ity andro ity, ireo teny fikasana izay nolazaina tamin'ny alalan'ireo mpaminany sy tamin'ny alalan'i Jesosy izy tenany amin'ity andro ity. Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa, Hebreo toko voalohany, Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa, tamin'ny fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro farany izao dia amin'ny alalan'ny zanany, Jesosy Kristy. Hitanareo? Lay azavana lehibe izay niantona tany nefitra izay tany io ka nandozany Mosesy any Egipta, nanao ny fanaratsinan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny an'ny Egipta. Io anankiray io ihany izay nifaniana tamin'ny saoly teny amin'ny lalana nankany Damaskosy. Azavana lehibe iray no niantona teo anoloany io azavana ray io ihany, andry afo ray ihany. Saoly amin'ny maha Hebreo ray dia tsy hanompo fanahy ray mihitsy na inona na hiantsoany izany hoe tompo tao amin'ny toerana nisy azy. Hoy izy hoe, tompo, iza moa ianao? Hoy izy hoe, izany Jesosy.
Jesus said, I come from God and I go to God. That same light has come.
Hoy Jesosy hoe avy amin'Andriamanitra ary hiverina amin'Andriamanitra. Io azavana iray io ihany ny tonga. Aninona? Aneo mba hampafantatra ny olona an'ireo teny fikasana izay nataony ho an'ity andro ity, azavana voseho an'ilay andro. Miaizina dia miamaizina. Rehefa tonga izy dia izy no azavan'ilay andro. Misy mesy iray natao ho tonga ary tonga marina tokoa izy araka nylazain'Andriamanitra fa nataony ahatongavany. Ary rehefa tonga izy dia inona izy? Ny azavan'ilay andro. Ary naniery ny aizina tena hanohatra azy izany. Marina ve izany? Tsy maintsy nanome ny aina izy mba hanohizan'io azavana io ahafahany hamiratra. Izy no azavan'ilay andro. Fa nahoana? Nahoana izy no azavan'ilay andro? Izy no teny voamarina izay efa nitenenina tonga voseho. Tsy misy akoatry nilaza tamin'ity izao tontolo izao maizina manjombona malahelohelo maizina izay nitsangana teto tsy misy azavana ity Andriamanitra. Hoy izy hoe aoka isy mazava ary tsisy azavana izany raha tsy voseho ny teny tamin'izay fotoana izay vao azavana izany. Hoy izy hoe ho tonga ny mpamonjy iray mesy iray. Tsy mbola voseho foana izany raha tsy tonga izy aneho an'io teny fikasana io. Ary rehefa nanamarina an'io teny fikasana io izy dia hoy izy hoe zahao ny soratra fa ao aminy no heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambara. Hoy izy ireo hoe tsy fantatray hoe avy taiza ianao? Mpianatry Mosesy izay. Hoy izy hoe raha mpianatry Mosesy nareo dia ho nahafantatra satria nanoratra ny amiko Mosesy. Hitanareo? Izy ilay fanehoana. Izy ny fanamarina ny tenin'Andriamanitra voambana tamin'ny alalan'i Mosesy. Ary amin'izao andro izay iainantsika izao dia tonga eo amin'ny sehatr'Andriamanitra mba hanamarina sy hanampirofo an'ireo fampanantenany. Noho izany dia izany no hazavan'ilay ora mba hahafahantsika hitsangana sy hazava. Mamiratra eo amintsika indray ny hazavana amin'izao andro izao, tonga voseho ny teny. Izany no azavana, tahaka n'io azavana izay mamiratra ho ivelan'io mihitsy azavany masoandro izao maraina izao. Izany ny tenin'Andriamanitra voambara. Tsy misy ninninona hafa afaka hanome azavana tahaka an'io. Tsy misy ninninona afaka anao an'izany. Ny azavana noforonona dia ho may vetivety sy ireo jiro boribory ary ny zavatra hafa rehetra fa io tsy ho diso mihitsy satria izany ny tenin'Andriamanitra voambara tonga voseho. Anapoaka jiro boribory iray ireo fanekem-ponoana aranara-piangonana kely ary amotika jiro boribory iray sy animba taribi firaka iray sy ny zavatra hafa rehetra fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho diso mihitsy. Izany dia hijanona ho izy tenany foana ny teny. Matahotra fa nihoatra kely ny fotoana eto na mety tsara ny hanohizana sy hanamperana nyity hafatra ity sahatra izany. Eny ary mihitsangana ary mihazavafa tonga aminao ny hazavana. Ny teny azavana dia voamarina. Ny fomba tokana amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ny fanehoana ny tenin'Andriamanitra voambara, ny azavan'ilay ora. Jaona mpanao batisa no azavan'ilay ora. Izy no azavana talohany na azavanan'i Jesosy. Hoy Isaia mpaminany hoe ny feon'ilay miantso mafy any anefitra amboary ny lalany tompo ary ataovy mahitsy ny lalany. Izany ny tenin'Andriamanitra voambara nipetraka teo izany tsy mbola tonga tamin'ny fiainana. Malaki ilay mpaminany farany efa jato taona talohany isehoany izany hoy izy hoe indro maniraka ny hirako eo alohako aho mba hanamboatra ny lalan'ny tompo. Indro ny anankiray nivoaka avy tany anefitra, tsy nanana anara-piangonana, tsy nanana fanekem-ponoana, tsy nanana fanondrona, fa ny hazavany no nanondro azy, ny teny no nanondro azy. Hoy izy ireo hoe ianao ve n'ilay mesy? Hoy izy hoe tsy izy a, fa izany feo an'ilay miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'ny tompo. Hoy Jesosy hoe nandeha tao amin'ny hazavany nareo, izy no hazavana nanjelatra sy namiratra vetivety. Nahoana mandra-pahavitan'ilay lalana tamin'izay fotoan'izay no maty ny hazavany. Tsy afaka mandeha amin'io hazavany io nareo, ianareo batista. Ity no hazavan'ilay ora. Tonga ny hazavana, mitsangana ary mihazava. Ny teny hazavana, teny ny tenin'Andriamanitra voaseho voatondro dia hazavana iray. Ankehitriny ahoana ny amin'ny taona vaovao izay atrehantsika? Afaka manana betsaka ho lazaintsika eo amin'ity anelanelany ity avy amin'ny aizina mankany amin'ny fahazavana. Ny fampidirana ny hazavana dia tonga eo anelanelana, saingy ankehitriny dia te hiditra avy hatrany eo amin'ilay taona vaovao sika. Eny ary, taona vaovao, taona vaovao ahoana ny amin'izany? Tondra fanantenana vaovao eo amin'ny taona ray akaiky kokoa sika, eo amin'ny andro ray akaiky kokoa noho nisy antsika ho maly sika, eo amin'ny ora ray akaiky kokoa noho nisy antsika tamin'ny namboky sika. 5:00 tamin'iraika amby folo latsaka 5:30 minitra amin'ny 2:30 latsaka 5:30 zao ankehitriny. Ora ray akaiky kokoa sika, tsy mijery any aoriany sika, mijery mankany aloha sika. Hitanareo? Oh, eny tompo, ny taona vaovao dia tsy midika hoe mamadika pejy vaovao ray. Tsia, tahaka an'ilay lehilahy ndray maraina nandrehan'izany aho. Ny fo maraina be ny lehilahy ray ary nivoakaka naka ny gazety, niverina ary nipetraka, nametraka ny tongony teo ambonin'ilay seza lava, nanao ny solomaso, nanomboka namaky an'ilay gazety. Nivadiny nanamboatra ny sakafo maraina teo, hoy izy hoe John, misy zava-baovao ve? Hoy izy tsia, ilay zavatra taloha ihany, ny olona fotsiny vaovao. Ia, marina izany. Mpamon'olona, mpanolana sy ny sisa, fa olona hafarainy nanao azy. Hitanareo? Marina. Tsy mamadika pejy vaovao ray, izany dia mamadika ho amin'ny teny. Mijery hoe inona no ampanantenainy teny ho an'ny androany, mijery hoe natao inona ny hazavan'ilay andro. Ny tokony ataontsika amin'ity taona ity dia tsy ny miverina any amin'ireo fanekem-pinoana sy ny sisa, miverina any amin'ireo anara-piangonantsika taloha, tsy miverina any amin'ireo anara-piangonana taloha, fa mamadika ho amin'ny teny, mijery hoe karazana hazavana inona no natao hiratra androany. Oh, ry fiangonana, mamadia ho amin'ny teny, miverena ho amin'ny teny. Pio ilay fanampian-jiro marina. Ajanony ny fanakorotanana an'ireo jiro elektrika, hitanareo, noforonina, nataon'ny olona. Mamadia ho amin'ny teniny dia jereo ny teny fikasany ny androany. Ary avy eo dia jereo hoe inona ilay teny fikasana, dia dinio ny fanondrony. Rehefa voamarina ilay izy amin'izay fotoan'izay, dia fantatrareo na ao amin'ny hazavaninareo na tsia. Jereo hoe inona ilay teny fikasana. Ny manovan'ireo pejy na manovan'ireo almanaka dia tsy manova ny fotoana. Olona marobe no milaza hoe eny lasa ny taona taloha, ary io any ilay almanaka ny desambra hatranay ny ankehitriny, ka apetrao ilay anankiray hafa taona vaovao ray. Izany midika ny taona vaovao azy ireo. Ho a, dia te ahita an'izay nampanantenainy ho an'ilay andro a, te afantatra hoe inona ny hazavan'ilay ora, mba hahafahako mahafantatra hoe ahoana no andehananao amin'izany. Te afantatra hoe aiza aho no miaina, taona inona no misy ahy, aiza ho aiza aho amin'ilay lalana no misy ahy. Araka ny lazainy Paoly, afaka mitsangana manonona indray aho hoe manadino an'ireo zavatra tamin'ny lasa, ankehitriny dia mandroso mankany amin'ilay marika, ilay antso avy any amin'ny avo, mankany amin'ny fanondrona tanteraka rehefa hiditra ao anatin'ny mandrakizay ny fotoana rehetra rehefa tonga Jesosy. Manova tahaka ny nataon'i Davida, apetrao eo an-tanany no avinareo, aza mijery zavatra hafa fa apetrao ny Davida no milaza eto, hoy izy hoe, hoy izy eo an-tanany ny androko. Mamariky nareo eto amin'ny salamo izay namakitsika an'izany eo amin'ny 2:20 hoe eo an-tanany ny androko, izy ny vatolampiko. Inona izy? Voambara tamiko izy, izy ny fahamarinana voambara. Eo an-tanany ny androko. Amen. Oh, wadray, eo nareo izao. Azy ny androko, azy a, eo an-tanany aho satria izy no miazona ny andro. Tsy fantatro izay azon'ny ho avy, saingy fantatro fa izy no miazona ny ho avy. Noho izany, izy izay miazona ny ho avy no miazona ahy. Noho izany dia nahoana ny tokony heritrehetra ny amin'ny andaminana an'ity hitsy ny hafa ho an'ilay taona vaovao? Mametraka ny tenako fotsiny eo an-tanany aho, mandeha tahaka ny nataon'i Davida hoe eo an-tanany ny androko, na fantatra fa Andriamanitra no niazona ny oavy. Tsy fantatra Davida hoe inona ny oavy, saingy fantatra fa Andriamanitra no nanana ny oavy. Tsy fantatra hoe inona ny oavy, tsy mahafantatra ny ray amintsika, saingy fantatsika fa izy no miazona ny oavy. Faharetana. Ny sasany amintsika de lasa tena, maika. Everiko fa maro ny olona tsara nanao an'izany. Nareo de lasa tena maika be loatra. Nareo de te hitanareo te hanao an'ilay izy samirery nareo. Ary rahalahy mpitory teny, fantatrareo avy amin'izay ny resako. Nareo zay mihaino an'ity oronam-peo ity, miresaka aminareo a, tsy ho an'ilay fiangonana kely eto fotsiny ihany fa reo lehilahy manerana an'izao tontolo izao. Mivoaka ireo lehilahy tsy maharitra, nefa mino fa akaiky ny fotoana. Miezaka manao zavatra rainareo amin'ny tenanareo. Miandrasa ny tompo. Ny faharetana de hery. Raha afaka manana faharetana nareo de zany no hery. Hery zany ranareo. Zay miandro ny tompo de anavao ny heriny. Tsy hoe zay miezaka hihoatra ny tompo, zay miezaka hiteny amin'ny tompo hoe tompo, fantatry fa tianao a hanao an'ity ary voninahitra ho an'Andriamanitra fa iza, aza manao an'izany. Mendrasa ny tompo. Hoy ny Baiboly hoe zay miandro ny tompo de anavao ny heriny. Mila narivo ny taon'Andriamanitra nataterana ny fampanantenaniny amin'ny fiavian'ny mpamonjy ray. Saingy tsarovy, efa fantany foana zany hoe roviana no tonga le izy. Nisy olona maro nitsangana ka niezaka ny o Mesy. Fiangonana maro niezaka namokatra Mesy. Saingy Andriamanitra ny nametraka ny fotoana ho an'ny Mesiany. Tsy maiky izy, hitanareo? Ary nandritra io fotoana io de naneho karazana mesy maro izy. Naseho amin'ny fony zany nanomboka tamin'ny Adama hatrany amin'ilay mesy Adama voalohany sy ny farany. Ny ray tamin'izy ireo de avy tamin'izao tontolo izao ary ray ray hafa avy tany an-danitra. Ny ray avy tamin'ny tany ary ny ray hafa avy tany an-danitra. Ny ray midina avy tany an-danitra ary ilay ray hafa nivoaka avy tamin'ny tany. Saingy nampanantena mesy iray de mila narivo taona izy hanatanterahana an'izany. Naseho an tao amin'ny Josefa marina tokoa hoe inona izy. Josefa ny nanao sary azy. Nanao sary azy Davida. Rehefa mpanjaka ray milavo ny Davida, miakatra teny etapon'ny havoana ka niondrika ary nitomany any Jerosalema satria mpanjaka ray milavina de Jesosy tao amin'ny Davida zany. 800 taona tateoriana de nitsangana teo ambonin'ny Jerosalema mahampanjaka ray milavina. Nanao hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, impiry moa any te hanombanao tahaka ny akoho vavy manomba ny zanany saingy tsy nety ianao. Jereo Josefa, teraka teo anivon'ireo rahalahiny, ireo patriarka, tsy ilay anankiray farany, alohan'ilay anankiray farany, Benjamina no anankiray farany, fa alohan'ilay farany mihitsy hitanareo, alohan'izany mihitsy. Nankalain'ireo rahalahiny, tsy nyrainy. Nankalainy izy satria lehilahy ara-panahy iray, afaka nandika nofo izy tena marina tokoa izy ireo, afaka nahita fahitana izy nilaza mialohan'izay tranga de nankala azy izy ireo. Namidy tamin'ny vola fotsy madinika 30 izy. Inona no antony nankalain'izy ireo an'i Jesosy? Nantsoin'izy ireo hoe Beelzebub izy satria izy ny teny. Ary ny teny dia afaka mamantatra an'ireo eritreritra izay ao am-po. Nankala azy izy ireo ary nivarotra azy tamin'ny vola fotsy madinika 30 izy ireo. Natsipy tao anaty lavaka ray izy, Josefa izany, no heverina ho faty. Tavela tany aoriana ny akanjony fenora tahaka ny lamban'i Jesosy fenora izay nesorina teny amin'ny hazo fijaliana, le akanjo izay nanaovany mba hanondro ny fahafatesany. Saingy inona nataon'Andriamanitra tamin'ny Josefa? Nentiny niakatra avy tao amin'ilay lavaka izy, napetrany teo an-tanana ankavanan'ny farao. Ary tsy nisy olona afaka nahita ny farao fa nahita ny Josefa rery ihany. Ary rehefa niala ny lampy Josefa dia naneny ireo trompetra ka nivoaka amin'ny filazana hoe lohalika rehetra mandohale, manatony Josefa. Lay zavatra ray ihany Jesosy, nalaina avy tao anatin'ny lavaka izy, noverina fa maty izy ary nitsangana ka mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny fiandrianana. Tsy nisy olona mahita an'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra fa lehilahy tokany ray rery ihany. Ary rehefa miala eo izy dia aneny ireo trompetraka andohalika ny lohalika rehetra ary ny lela rehetra iaky. Hitanareo, izy no andrinin'ny fanambinana. Jereo hoe inona ny nataon'i Egipta tamin'izany, namonjy an'izao tontolo rehetra izao izy, tonga ny haintany. Noho izany dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona, ny lohalika, andohalika ny lohalika rehetra ary ny lela rehetra iaiky ny maha izy azy. Voaseho tanteraka ao amin'ireo tandindrony izy saingy fantatr'Andriamanitra marina tokoa hoe roviana izy no avy. Fantany marina tokoa hoe roviana izy no avy. Tsy mampaninana na firy nananan'izy ireo talohan'izany fa efa nanana ny mesiana izy. Naseho any tamin'izy ireo tao amin'ny tandindona zay ho avy. Tahaka nanehony tamintsika marina mihitsy tokoa an'ireo taona fito ny fiangonana, zay ho avy. Zay nanehony tamintsika marina mihitsy tokoa an'izay ho avy rehefa nametraka n'io hazavany eo io izy. Tao amin'ny fanambarana an'izany mba aseho amin'izao tontolo izao. Rehefa naniraka an'ireo anjely fito izy anambaran'ireo iraka fito izay nidina tany sy aneho an'ireo tavela ny antona isan'andro ny anjely tsirairay dia tokaka nanambara fa ireo tavela ny antona izay navelan'ny Luther sy navelan'ny Wesley ary navelan'ny Pentecosta dia voaseho ao daholo. Ary tao amin'ilay tena tandindona sy alok'ilay shalom lehibe mihitsy, Jehovah, Yahweh, hitanareo, marina tokoa. Nandefa an'izany teny amin'ny lanitra ary nisy maso mekanika teo nakasary an'izany. Hitanareo, misaotra ny Tompo. Shalom, fiadanana. Aza reraka, eto Jesosy, tonga amintsika ny hazavany lehibe ary mankasitraka isika ny amin'izany. Eny, ny teniny ilay zava-miafina lehibe. Eto izy androany maneho ny tenany, manao an'ilay ray ihany izy izay nataony tamin'izany. Ilay ray ihany mihitsy manao an'ilay zavatra ray ihany. Isika ny famoronan'ny fotoana, izy no Andriamanitry ny mandrakizay. Miezaka manery ny tenantsikisika, miezaka manao ny zavatra hafa isika hoe, oh, ity ny tsy maintsy vita, tsarovy fantany rehetra mikasika an'izany. Hitrangy izany nahoana nahoana, avelao izy hanao an'izany, apetra ho amin'ny fotsiny tenanareo. Miandrandraka miazava amin'ny fifalian'ny Tompo mba hahafantatra fa nanana tombontsoanareo, mahiretra masonareo ka mahita ny ity andro ity. Matoky azy ny amin'ny ho avy efa nahita azy nanamarina ny teninareo tamin'ny andro lasa. Izy izay nanamarina ny teniny tamin'ny andro lasa ka nanao an'ireo zavatra hafa ireo hitranga marina tokoa ho an'ilay ora izay iainantsika. Ny zavatra rehetra marina tokoa hatramin'ny hafatra ilay anjely fahafito sady naneho an'izany teny amin'ny lanitra ny teto an-tany ka nanao an'izany ho fantatra tamin'ny fomba telo mba tsy hahatonga an'izany isy fahadisoana. Tsarovy izy ny nampanantena fa ho tonga indray izy. Haleluya! Ho voamariny izany teny izany. Tenin'Andriamanitra nampanantenaina izay nandrasana 2000 taona ho tonga ara-potoana izy. Aza reraka ho eto izy. Tahaka ny nanamarina ny tenany tao amin'ny taona tsirairay no anehoan'ireo tao am-piangonana an'ilay zavatra ray ihany sy ny fanambarana ny Tompontsika tamin'ny hafatra fahafito sy ny sisa. Andriamanitra ny nanambarana izany, naneho an'izany ary nanaporofo an'izany. Ary teto anivontsika androany, naneho ny tenany teto niaraka tamintsika izy sy nanaporofo ary nanamarina ny teniny ho toy izany koa izy. Isy arivo taona iray, reo antitra dia ho tanora mandrakizay. Anjavona ny aretina ary tsy hisy tsony ny fahafatesana. Anorina trano izy ireo ary izy ireo no hipetraka ao amin'ireo. Amboly voaloboka izy ireo ka hihinana ny voniny. Tsy amboly izy ireo ka ny hafa no hipetraka. Ny zanany hoaka an'izany, ny zanany dia hipetraka eo akaikiny. Tsy amboly izy ka ny hafa no hihinana. Tsy ho fatika olon-kafa no hoaka an'izany fa izy no hipetraka ao. Amen. Hiaraka hihinana ny lopa sy ny zanak'ondry ary ny liona hihinana mololo tahaka ny ombilahy. Ka ny ankizy no hitarika azy ireo. Isy itsipo aho, isy tsisy nininina afaka handratra aho. Ovaina amin'izay maha izy antsika kehitriny isika, ho ao amin'io endrika be voninahitra ny zanak'Andriamanitra izay tsy mety maty io. Tsy afaka hikasika azy mihitsy ireo taona, tsy afaka hanao nininina mihitsy ny taona, izy ny zanak'Andriamanitra tsy mety maty. Noho izany dia fantatsika fa eo amin'ny andro farany isika izao, eo amin'ilay fionan-dalana isika, ireo zavatra rehetra ireo dia nanondro marina tokoa ka ho toy izany koa no ahavoatondro azy indray. Ankehitriny ny ho avy, izy no miazona an'izany. Ahoana no fantarako hoe roviana izy no avy? Roviana izy no avy? Tsy fantatro saingy ho eto izy marina izany. Roviana izy no hanao an'ity sy ity. Roviana no hiala amin'ny tany ny ozony. Roviana ireo taratra voatahan'ny fitiavan'Andriamanitra an'ireo azo mitsangana eto sy mamiratra ary ireo voninkazo sisa. Roviana no lasa tsy mety maty izy ireo? Tsy fantatro saingy ho izany izy ireo. Roviana ireo taratra rehetra ny fonin'ny olona maniry velona sy ireo hôpitaly sy dokotera sy fandidiana ary ireo tomany sy alahelo. Roviana no hitsahatra izany rehetra izany ho amin'ny fanjakana iray be voninahitra miaraka amin'i Jesosy amin'ny arivo taonany shalom. Roviana izany tsy fantatro, izy milaza fa ho eo izany. Tsy fantatro hoe ahoana no anaovana an'izany saingy ny teniny voambara dia ho voamarina rehefa miposaka ilay masoandron'ny fahamarinana miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elany. Ary ilay ampahan'ny fanasitranana eo dia tsy ho fanasitranana ara-batana iray araka ny eritreretinareo. Toy ny milaza fa manana aretina iray ny olona ka hoe sorona amin'izy ireo izany. Izany no ataony ankehitriny ao amin'ny tandindona. Fa ilay olona manontolo no ovaina. Ity mety maty ity dia hitafiny tsy mety maty. Ity taona antitra ity dia hivadika ho tanora. Amen. Eny, Ahoana no pisy an'izany? Tsy fantatro saingy ho eo zany. Miantitra ny tenako ity taony ity raha mamela ho velona ny tompo mba hahitan'ny fahaenina aprily de ho dimy amy dimampolo taona lehilahy antitra ray. Saingy za tsy mijery, tsy te hiverina ho zaza lahy raindray a, te androso makany amin'io marikany io aho hoan'izay tanjona nahatongavako. Teo amy telopolo taona maherikely teo ankehitriny nitsanganako teo ambadiky ty broty hatramina zaza lahy kely ray roapolo taona maherikely. Teo amy raiky amby roapolo, roa amby roapolo taona teo ny zahako nanambara nyty afatry ity ary nylanja ny heriko rehetra ny napetrako teo amizany. Raha milatsaka ny soriko ary mivadika ho fotsy ny voloko ka mihitsana de tsy hitodika amizany a hiverina ho amizany ndray izy. Mijery any amilay fiposahan'ny masoandro a zay misy ny tenin'andriamanitra vao marina nanao hoe tsy hisy volo ray amin'ny lohanareo levona fa izany no hananganany zany ndray amin'ny andro farany. Ahoana no anaovany an'izany? Tsy fantatro. Saingy za de mahatokony nitaona vaovao tsy fantatro zay azonony saingy fantatro fa izy no miazona azy. Zany reo fanantenany taona vaovao zay ananako. Raha tonga izy, amen. Raha tsy tonga izy de mbola hiasa foana raha mitahiry ahy izy. Mahatokony ho avy eo amin'ny fotsiny a, tsy fantatro hoe inona lay izy mahatoky an'izany eo amin'ny fotsiny a. Efa nahita azy nanamarina ny teninareo noho izany de fantatrareo fa ho vita zany ny teniny. Hoy nareo hoe rahalampy rahanahy mahoana no ahitanao an'izany? Eny, mamela nome fisainana ray ho anareo eto ray minitra fotsiny. Fantatrareo ve hoe inona ny ritra-peo ray? Fantatry fa mahafantatry nareo. Mozika ray zany, tantara ray zany hitanareo, zany ny lalaovin'izy ireo. Ankehitriny nareo ankizy kely mba azonareo tsaroanareo tany an-tsekoly mino aho fa nareo de manana ny inona moa ilay rindram-peo rosianina kely matetika izy ireo milalao eo amin'ireo ampongy izy ireo fantatrareo fa zany de antsoina tsy zany ve ilay mikasika an'ilay vorona mpisikotra hodikazo kely fantatrareo zay nakany anaty ala ary nananan'ireo fikopaky ny elatra izy ireo ny fidoboko ireo amponga sy ny sisa ary mandre an'izany rehetra zany nareo raha makany amin'ilay firindram-peo rehefa mitendry an'izany izy ireo adiniko ilay anaran'izany hoe petera sy lay lopa mariny zany petera sy lay lopa. Ankehitriny zany de rindram-peo rosianina ray zany hitanareo izy ireo tsy manana kely olona kely manidiny eo mitendry an'izany fa mitendry an'izany eo amin'ireo amponga ary avy eo ary manao an'ireo amponga sy ireo feo sy ny sisa zany no mitendry an'ilay izy zany no milalao an'ilay izy noho izany ho azonareo zay zandra labirana mola zaina hitanareo. Ankehitriny ho anareo olon-dehibe ny soratra no firindram-peon'andriamanitra. Eny, aleloya, lay mpamorikira rery ihany no mahafantatra hoe inona marina ny dikany ka izy no manambara azy amin'ireo izay miaina, ireo izay lina ny fahafantarana hoe inona le tantara. Fa tsy maintsy mahafantatra mikasika ny rindram-peo ray aloha nareo hitanareo zany de tsy zavatra ray fotsiny izay jerenareo zany de lay fiovana lay feon'andalany teny an'ilay mozika. Zany de mandeha indraindray zany de mandeha amin'ity fomba ty vetivety fidoboana ray afaka akaikikely de miova izy rehetra. Inona zany? Ho anareo zay tsy nahazo an'izany na tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany tsy lina am'izany de tabataba ray fotsiny zany korontana ray saingy ho an'ireo zay mahafantatra mikasika an'izany de miandreny zany izy ireo fantany fa ho tonga zany. Aleloya. Noho izany de manana an'ireo fotoan'ny firindram-peon'ny firindram-peon'ny tenin'andriamanitra sika hoe miova lay tantara manontolo. Nareo zay lina de noho io fiovana io fantatrareo fa miamana akaiky zany mandre ny fomba hidoboan'ny ampoko nareo. Amen. Milaza zavatra ray itranga fantatrareo fa zao ny fiovana ray hitanareo hitsofoka ho amin'ny fipoahana ray zany ao anatin'ny minitra vitsy hitanareo ary miandre zany nareo de afaka amin'ny teniny fomba zay andehanan'ireo amponga. O andriamanitra, raha afaka mandre an'ireo amponga ny fiafarany nareo ankehitriny, raha afaka mandre an'ilay ako ny mozika ny teny avy any an-danitra mihira ny tenany nareo hoe ary zao no iseho amin'ny andro farany. Lay rindram-peon'ny tantaran'andriamanitra lehibe zay tendreny izy ny manova azy ny rindram-peony eo amin'ireo fioanan-dalana lay mpamorikira sy ireo zay lina no miaino an'ilay fiovana. Zany ty karazan-javatra rehetra ty ho antsika miaino sika mandiniky sika isaky ny miseho izy misy zavatra mitranga de mahita ny fotoana miamana akaiky sika. Hitantsika tany oriana tany vo tsy elakory zay rehefa vita sary ireo taom-piangonana de miaino sika hitantsika fa araka ny teny mihitsy zany midoboka miaraka amin'ny teny afaka kelikely dinina mitranga indry tonga izy tenany ka nanamarina an'izany. na andrenteny sika nilaza fa ao amin'ireo andro ny anjely fahafito tao amin'ny taom-piangonana dia nilaza fotsiny izy hoe ny afatry ny anjely fahafito no afatra farany ary avy eo o de mahita sika eto amin'ny apokalipsy toko fahafolo hoe amin'ireo andro ny afatry ny anjely fahafito dia hifaran'ireo zava-miafin'andriamanitra hisokatra ny tompo-kase fahafito tokony ho eo zany avy eo tampoka teo rehefa nitrangy zany dia niseho ny fahitana ray nanao hoe mandehana makany tiosona isy tabataba lehibe ray iseho amin'ny fotoany io mba azahoanao marina tokoa sy afantaranao fa nalefy zany anozongozona ny tany mihitsy zany saiky mahafantatra mikasika an'izany nareo rehetra ao amin'ny oronam-peo zany volana maro talohany nitrangany ary avy eo dia nitrangy zany ary avy eo dia niseho teny amin'ny lanitra shalom ino zany zany ny fiovan'ny fidoboana lay rindra-peo avy eo ndray mandeha dia nilaza mikasika ny sitrona fahatelo izy ahoana fa ho tonga amin'ny fomba raha io zany avy eo dia amin'ny fahafantarana amin'ny fo ary avy eo dia niteny voambara hoy jesosy hoe anao zavatra lehibe kokoa noho izany nareo satria andeha akany amin'nyraiko aho jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ireo asa izay ataoko no ataonareo koa lehibe kokoa noho izany satria andeha ho any amin'nyraiko aho tahaka nolazaiko voateo fotsiny rehefa niezaky ny nanondro azy ho zanaky josefa maria de nanitsy azy izy tsy mety diso ny teniny izy no nilazan'izany hoe ny lanitra sy ny tany ho diso fa ny teniko tsy ho diso rehefa mandrehan'ilay rindram-peo midovoka isika miova vonona iova dia izany ny fiaonany fotoana mahamarika isika rehefa manomboka izy mba hikapoka ary nahitsika hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa ary anao lehibe kokoa nareo lehibe kokoa izy ny nampanantenana izany manontanysika hoe ahoana no ampetenyizany saingy efa voamarikareo ve fa rehefa nanao ny fahagagany voalohany izy dia nakarano izy ka namadika an'izany ho divay marina ve zany nakarano izy izay mety ho efa divay tamin'ny ampahany indray andro saingy rano aloha ilay izy ary rehefa namahana dimy arivo izy dia inona ny nataony naka zavatra hafa ray izy izay efa nisy tahaka ny rano naka trondro ray izy izay nandro ray mandeha ary teraka avy tamin'ny atody ray dia nivakiny izany ary nisy trondro hafa ray ny tompo tao amin'ilay famoronana izay efa famoronana tany am-boalohany naka mofo izy izay efa vary ndray mandeha ary efa voa iray ka lasa mofo dia namaky avy tamin'ny mofo izy ka ilay famoronana ihany no ny tombo fa tany anaty ala dia tsisy ninoninona anao vontsira ray tany aoka izy ary nisy zany tsy nisy ninoninona namakinany zany inona zany lay jesosy kristy tsy miova hitanareo anao zavatra lehibe kokoa noho zany nareo satria makany amin'nyraiko a tsy hoe maka zavatra izay efa ny foronina mamaky zavatra ray avy amin'izany ka mampitombo famoronana ray fa mamorona tanteraka mihitsy maneho fa izy no lay jehovah tsy miova izay nitsangana tany ka nanao hoe aoka isy dia nisy izany tonga voaseho ny teniny rehefa tonga nofo teto tany izy dia nalai ny famoronany tany am-boalohany namaky an'izany ndraiky nampitombo an'izany fa ankehitriny eo amin'ny andro farany rehefa midina eo anivontsika indray izy ilay azavana ray ihany izay nidina ny nanao hoe aoka isy mazava hitanareo niteny fotsiny an'ilay famoronana ho tonga eo amin'ny fisiny izy anao lehibe kokoa noho izany nareo satria makany amin'nyraiko aho tsarovy ao amin'ireo fotoanyireo sika ary tsy mahazo zao tontolo izao satria hoe zany dia andeham-pahadalana ray satria tsy metodista izy ireo dia tsy mahazo an'izany ny metodista satria izany tsy batista izy ireo dia tsy mahazo an'izany ny batista satria tsy katôlika izany dia tsy mahazo an'izany ny katôlika satria tsy pantekotista izany dia tsy mahazo an'izany ny pantekotista fa ireo izay miandro ny tompo ireo izay mijery tsy lehilahy ray izay hananantsika tantara avy amin'ny trano fandiniana ray izay mahafantatra fa nandalo ikitanio fa ireo olo-kendri ny seho no nanaraka an'izany nandritry ny anjato ny maily nandritry ny roa taona nandinika an'izany izy ireo ka nanaraka an'izany hitanareo ve izay tiako lazaina izany dia ho an'ireo izay miaino an'ilay rindram-peo tsarovy ilay mpamorikira ny mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany izy ny mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany izany no antony nahafahany nanoratra an'izany eto marina tokoa ankehitriny dia tsy maintsy manomboka miaraka aminareo tsy maintsy manomboka nareo raha te andre rindram-peo ray nareo dia manombo miaraka aminy tahaka ny mozika ao amin'ilay rindram-peo miaino anareo fantatrareo zay lazainy deo zany lay firindram-peo, avy eo de manomboka miaino an'ilay mozika nareo. Ary fantatrareo hoe inona ilay izy noho izany, de fantatrareo fotsiny mikasika ny hoe eto ireo zavatra zao sy zao no miseho. Ankehitriny de tsy maintsy iovy zany. Ankehitriny ho an'ny olona hafa zay tsy mahafantatra ninoninona mikasika ny aminy hoe inona izy ireo, miditra fotsiny izy ireo ka mipetraka, andeha ampahadalàna ray fotsiny zany, tabataba mikoritsana. Fa lay anankiray zay mahafantatra hoe inona ilay izy, zany no midoboka miaraka amin'ilay mozika, dobodoboka miaraka amin'ireo noty, zany no mitsofina miaraka amin'ireo trompetra, zany no mitendreny eo amin'ny arpa, zany no lalovina miaraka amin'ny lokanga, zany no midoboka eo amin'ny beso, zany no tsofin'ireo trompetra, zany no midoboka eo amin'ireo aponga. Lay zavatra manontolo de miaraka ao amin'ny paikakira, ary zany no manao an'ilay tantara, any ka afaka manakipo ny masonareo nareo de miaina ao anatin'izany. Aleloia! Afaka manakipo ny masony mety maty amin'ireo fampisehoana eto tany ny olona ka miaina ho amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy rehefa mahita ny teny midoboka ao anatin'ilay rindram-peo lehibe izay iainantsika kehitriny nareo. Miova, tsy maintsy manomboka ao amin'ilay firindram-peo nareo, ny zavatra tokana azonareo atao raha ao amin'ilay firindram-peo nareo izay anomboanareo avy eo de manomboka miditra ao amin'ilay paikankirinareo. Tahaka an'izany no ataonareo amin'Andriamanitra, tsy miataka nareo ka mijereny zany, miditra ao amin'ilay paikakira zany nareo. Ahoana no hidiranareo ao? Teraka tao anatin'izany nareo tao amin'ilay paikakira ny teny rehefa lasa ampahany io teny io nareo. Tsy maintsy lasa ampahan'ilay dia nareo mba hivoaka avao amin'ilay dia. Tsy maintsy lasa ampahan'ilay lalao baolina nareo, zavatra iray izay mahaliana nareo mba hidirana ao amin'ilay lalao baolina. Tsy maintsy lasa ampahan-teninareo mba hahafantatra ny rindram-peon'Andriamanitra. Ny rindram-peony de rehefa mitendry zany de mahazo nareo, mamindra miaraka amin'ilay fidoboko ny fotoananareo, miandry an'izany nareo hoe reo asa zay ataoko no ataonareo koa anao lehibe kokoa noho izany nareo amin'ireo andro faran'ireo. Oh adray, ilay fiovana lehibe an'ny fotoana, miditra ao amin'ilay fidoboana sika, fidoboany teny, tadiavo ny tanjony ilay ora zay iainantsika. Midira ao amin'ilay paikakirana zany. Ahoana no anaovana an'izany? Raha miditra ho amin'ny teninareo de hitanareo hoe ahoana no nanaovany azy tany amin'ny voalohany, avy eo de fantatrareo hoe ahoana no anaovany azy foana. Ahoana no nandefasan'ny hafa ny aloha? Inona no ataony? Tsy mifanaraka amin'ireo rafim-pandaminana izy, tsy mifanaraka mihitsy izy, noho izany de tsy manao an'izany izy ankehitriny. Izany de eo raha miaino paikakira ray avy amin'ny fiombona amben'ny fiangonana io nareo de ao anatin'ny aiziny. Fa raha miaino an'ilay paikakira ny teninareo, ho aninona ny namonoana izy ireo an'i Jesosy? Ianao izay olona ray manao ny tenana ho Andriamanitra. Manana ny hafatra anareo eo amin'ireo mpino karazany telo. Ahoana fa ilay anankiray dia nitsangana teo ary nisy ireo modim-pino nanaraka vetivety izy ireo nanao ny tenany tony hoe mino izy ireo. Ary indray andro dia nilaza tamin'izy ireo Jesosy nanao hoe inona no heverinareo rehefa ny zanak'olona izay avy any an-danitra no miverina miakatra any an-danitra? Avy any an-danitra hiverina ho any an-danitra. Nahoana? Miala ilay vahoaka betsaka ka nanao hoe sarotra izany teny izany. Avy eo dia tonga ireo modim-pino izay nandeha niaraka taminy, le 70. Rehefa nandre zavatra sarotra raha izy ireo, tsy hitan'izy ireo fa zany tsy fantatra izy ireo ilay rindram-peo. Tsy fantatra izy ireo ilay fampanantenana hoe io ankizy io ny Jehova. Ny anarany dia atao hoe mpanolotsaina, andrian'ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery. Ary rehefa nilaza izy hoe rehefa miakatra mankany an-danitra avy any amin'izay ny aviko a, eny hoy izy ireo, sarotra izany teny izany, iza no afaka azo an'izany? Fantatray fa lehilahy ray fotsiny ianao, mihinana miaraka aminao izahay, matory miaraka aminao izahay, ao anaty ala miaraka aminao izahay, eo amoron-drano miaraka aminao izahay. Eny, lehilahy ray fotsiny ihany ianao nefa milaza fa ny zanak'olona dia hiverina any amin'izay hiaviany. Inona no lazainao? Sarotra izany teny izany. Hitanareo, tsy fantatra izy ireo ilay fidoboana, tsy fantatra izy ireo ilay paikakiran'ny rindram-peo ny tenin'Andriamanitra hoe izy no Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo, satria izy no hazavan'ny teny vo marina n'ilay ora. Tsy azony izy ireo zany. Hoy izy ireo hoe sarotra izany zavatra izany, iza no afaka azo an'izany? De niala izy ireo, tsy fantatra izy ireo ilay fidoboana. Hitanareo? Avy eo dia mahamariky indray isika teo Jodasy ilay modim-pino na ilay tsim-pino izay niandry mandra-pahitan'ny fahadisoana iray. Avy eo dia nitodika tany amin'ireo mpianatra izy, voalaza mihitsy hoe 12 ka i Jodasy no ray tamin'izy ireo. Hoy izy hoe nareo ve te andeha ihany koa. Tamin'izay fotoana izay dia hoy Petera hoe ho any amin'iza moa izay tompo, ianao no ilay mpamorikira. Amen. Ianao no mahafantatra hoe ahoana ny fisehoana izany. Ianao rery ihany no anankiray izay manana ny teny ny fiainana. Aiza ny itodianay? Tsy afaka hiveriny izay ka ho fariseo ray na saduseo ray na herodiana ray na mety ho inona ilay izy. Ianao no anankiray izay manana ny teny ny fiainana. Tsy manana toerana hafale izay. Izay dia efa nanakambana ny tenanay tamin'ity rindrakira malaza ity. Ao anatiny izahay eto, miaino izahay, ary ao anatin'ilay paika kiry izahay. Mino izahay fa ianao ny zanak'Andriamanitra, ilay Jehovah voaseho mananatoka an'izany izahay. Tsy fantatray hoe ino ireo fizahantoetra lehibe sy olana sy fahoriana sy ny sisa ary ianao no nilaza fa ianao dia andeha hiakatra mba hatolotra sy ity rehetra ity hitsy ny hafa, ary amin'ny andro fahatelo io karazan-javatra rehetra io tsy azonay izany. Fa ao anatiny izahay, miaino ny rindram-peon'Andriamanitra, ampahany izany izahay. Ary miandry izay mba hahitan'izay miseho manaraka ka manaraka akaiky ianao izay. O adra izany ny tiako atao, teny fikasana. Ahoana ny nanomboany tahaka ny nahatony tany amin'ny voalohany fotsiny? Hitanareo, tsy nandefa ny hafa ny tany amin'ny rafim-pandaminana ray mihitsy izy, tsy nandefa hafatra ray ho an'ny vondrony mihitsy izy, nandefa lehilahy anankiray izy. Tamin'ny andron'ny Noa dia Noa izany, tamin'ny andron'ny Mosesy dia Mosesy izany. Nisy an'ireo hafa izay nieritreritra indray andro ka hoy izy ireo hoe eny, ianao dia manao ny tenanao ilay lehilahy tokana masinao amin'ny andiny. Ny ondrika teo amin'izany Andriamanitra. Nandehanakeo amin'ny tompo Mosesy hoe efa nanao antia, inona ny tokony ataoko? Hoy izy hoe sarao amin'izy ireo ny tenanao, izany ikarakara ny sisa amin'izany, izany naniraka anao andraikitro izany. Dia nosokafa ny tany ka nitelina ny kora sy ny nanakaiky rehetra isan'andro. Tsy afaka no teo tamin'ny fotoana ray ihany Jaona sy Jesosy. Jesosy rehefa ny andrano Jaona dia hoy izy hoe ankehitriny izaho tsy maintsy miena, izy tsy maintsy mitombo, izy no hazavana vao marina. Ho toy izany koa no hanohizany io hazavana io mandra-pahitany fahamarinana feno tonga. Marin'izany. Izy dia tahaka azy tany amin'ny voalohany. Toy izany no hanomboanareo mianatra hoe inona Andriamanitra? Inona ny nataony fony izy teto tany? Karazana fiainana inona ny ainany? Ny fanaraka ve izy? Mpanao maromaritra raisana ray ve izy? Nandeha tany amin'ireo rafim-pandaminana ve izy? Ahoana ny nandron'ny tenany? Zahao ny soratra. Mihevitra nareo, ao aminy everinareo fa hananareo ny fiainana mandrakizay, ary izy ireo no hany manambara. Hitanareo, izany ilay zavatra ray ihany androanina amin'ny fotoana hafa rehetra. Rehefa mila zavaninareo dia jereo izay lazai ny soratra ho any ory io. Eny ary. Aizinareo ny manompo karak'izany? Raha misy mpanota ray eto dia manomboinareo eo amin'ny hazo fijaliana izay anekenareo ny tenanareo ho maty miaraka aminy. Miditrinareo amin'izay fotoana izay ao amin'ilay tantara lehibe. Miainonareo avy eo mandinika an'ilay takelakareo raha miazona an'izany eny an-tananareo lay rindram-peo. Nareo manana takelaka ray nareo eny an-tananareo izay iteny aminareo an'ireo zavatra ireo. Aizany manomboka amin'ny lalao azy ireo fiovan'ny mozika? Amin'izay fotoana izay dia hitanareo hoe inona ilay lalao. Rehefa mahita fanan'Andriamanitra milatsaka eo amin'olonareo ka manao zavatra ray, dia mijereo any oriana ka jereo hoe aiza ilay izy izao. Jereo raha izany ilay zavatra ho an'izao andro izao. Nahoana? Nanana takelaka ray izy ireo tenentanany rehefa tonga Jesosy an'ilay rindram-peo. Izany tokoa nanana izy ireo. Milaza n'ilay teny marina ve a? Firindram-peo, rindram-peo. Mana tena fa izany. Ka noho izany dia sendra nieritreritra an'ilay izy fotsiny a. Firindram-peo. Marina ve izany? Eny ary. Ankehitriny nanana takelaka ray izy ireo teny an-tanany. Sangina ny nataon'izy ireo. Miezaka anjery tany aoriana teo amin'ny fidoboana ray izy ireo izay nanana ny rehetra ampahany ray izay efa nitendrena. Izany no ataon'ireo fiangonana amin'izao andro izao. Mijery any aoriana izy ireo, mijery hoe ampahany inona nitendreny Lutera, ataon'ireo Luterana. Tsy fantatry izy ireo ilay fiovan'ny mozika. Tsy fantatry izy ireo izay ataon'Andriamanitra amin'izao andro izao rehefa manao an'ireo zavatra ireo izy, ireo Luterana. Hoy ny pantakosta hoe manana an'izany izay, manana takelaka ray izay efa nitendrena 50 taona lasa nareo. Hitanareo, izany tokoa. Ndao ho fotsiny isika hiazona ny titeny ity eny an-tanantsika ka andinika hoe oviana ny tongo ireo fiovana amin'izay fotoana izay dia ho fantatsika izay ataontsika. Ankehitriny, ary manombo miaraka aminy eo amin'ny hazo fijaliana. Mibebary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana, ary nareo andray an'ilay mozika, ilay fitarihana. Hitanareo, miteny ny fanahy masina izay maneho ny teny. Avy eo dia manoiza manaraka an'ilay paikakirany teny. Ninoninona hidoboan'ilay mozika ho any ory io, dia midobo miaraka amin'izany. Hitanareo, olona maro no manontany hoe nahoana. Manontany izy ireo. Indraindray izy ireo dia manontany ahy hoe Nahona antsy maintsy mitranga reto zavatra reto, inona, nahona no nitranga tamiko ity zavatra ity, nahona ny nanomboka ka ity no nitranga, ary za zanana ny ty olana eto ity, ary ity no mandreraka eto, ary veriko ity eto. Matetika de nanontany aho hoe nahona fony ampitory teny tanora ray fotsiny nanomboka voalohany. Andriamanitra ny naka mivadiko avy teo ambaniko, naka ny zazakeliko avy teo ambaniko, teo ambanin'ny foko mihitsy. Nahona izy nanao an'izany? Tsy mahafantatra. Fa tena fantatro ankehitriny, miazo nanontanako teo amin'ny azy fotsiny ary nanohina atoky. Fantany fihaonan-dalana rehetra, fantany fa lay paika kira de tsy maintsy raovinany tsy maintsy iseho zany, fantany zay ilaina andasirana anareo, fantany zay karazana fitaovana ampiasainy. Hitanareo? Lay ambadiky ny tany efitra matetika no andasiran'Andriamanitra andreo olona marina ho olo-kendry sy mpaminany. Hitanareo? Ao ny kapohan'ireo lehilahy, reo lehilahy de kapohana ao amin'ny teny. Rehefa manana ny karazana fanekem-ponoana rehetra izy ireo sy ny karazan-javatra ao amin'izy ireo dia avelao izy ireo ho tonga eo amin'ny teny fa mikapoka an'izany hiala amin'izy ireo avy hatrany Andriamanitra. Mandasitra an'izany mihitsy ao amin'ity, ao amin'ilay firindram-peo lehibe miaraka amin'ny teny, hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay dia mahita ny teny mandroso izy ireo. Andriamanitra no mahafantatra hoe roviana ny tokony iova ilay paikakira an'izany. Izy mahafantatra hoe ahoana no andehanan'ilay paikakira. Za tsy mahafantatra hoe ahoana no andehanany fa izy no mahafantatra. Izy mahafantatra hoe ahoana no andehanany, za tsy mahafantatra fa mijery an'izany ahy eto ka hoy aho hoe eny ho tonga fotsiny izany. Maro ny fahoriany marina fa Andriamanitra no manafaka azy ireo amin'ireo rehetra eo. Hitanareo, nietsika tamin'ny alalan'ny tantara miaraka amin'ny paikakira ny teny fikasan'ny teny ny Andriamanitra. Tao amin'ny taona tsiraray, tao amin'ny paikakira iray ihany manao ny teniny. Tahaka an'izany nietsehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tantara hatrany amin'ny Genesis tany ka hatramin'ny Apokalipsy. Nietsika tamin'ny alalan'ny tantara niaraka tamin'ny teniny izy. Marina izany, miaraka amin'ny paikakira ny herin'ny fanahy masina manamarina ny teniny amin'ilay voafidy. Tsarovy, tsy afaka nikasika an'ilay fiangonana ivelany mihitsiny izy, zany de lay voafidy rery ihany. Jereo ireo mpisoron'ireo nanao hoe Beelzebub io lehilahy io, mpanao hatsarana raha izy, nahoana izy de mamaka sain'izy ireo. Kely ny nahafantaran'izy ireo hoe ny teny de mandranitra noho ny sabatra rolela, mpamantatra ray an'ireo heritreritra zay ao am-po, ary izy ny teny. Fa ity mpivaro tena nitsangana teo amin'ny fatsakany ity tamin'io andro mba hakasiany ranoray de hoy izy hoe hitako fa mpaminany ray ianao, fantatray fa ho avy ny mesia, tsy nanana mpaminany zay nandritry ny efajato taona saingy fantatray fa ho avy ny mesia, ary rehefa tonga izy de ho toy izao izy, hoy izy hoe zano izy. Zay de ampy nahoana nidoboka ilay paikakira. Niandry an'io fiovahana io izy avy tamin'ny fiangonana anara-piangonana ray nakany mesia vo marina iray. Ary indro izy nitsangana teo ilay mesia izay nyresahan'ny Mosesy hoe ny tompo Andriamanitra reo dia hanangana mpaminany ray tahaka io izy. Niova ilay paikakira nahafantatra azy ilay vovo marina. Ary rehefa milatsaka eo amin'ilay vo marina ny tenin'Andriamanitra eo amin'ilay vo ka mahita n'io fanamarina ny teny io izy ireo dia fantatra izy ireo zany. Mijery ny teny izy ireo, fantatra izy ireo ilay fihaonan-dalana, fantatra izy ireo ilay fotoana, fantatra izy ireo ilay fiovana, fantatra izy ireo ilay fidoboka zay natao isy ao amin'ny ory io. Halleluja! Fantatra izy ireo ilay fidoboka, fantatra izy ireo ilay fotoana, fantatra izy ireo hoe ahoana no natao andehanana izany. Hitanareo? Ilay voafidy rery ihany mahafantatra an'izany. Rehefa nahita an'izany Filipo de tsy nahatanty ela an'izany izy, fantany fa izany mesia. Noho izany de nandehanaka any amin'ny sakaiza ray izy, efa niaraka nianatra ny baiboly izy ireo. Natana ela hoy izy, avy jereo ny lehilahy ray, avy jereo zay hitanay, efa nahitan'i Jesosy avy any Nazareta zay, nahitan'i Jesosy avy any Nazareta zay, zany ilay mpaminany zay nyresahan'ny Mosesy fa ho avy, nahita zay. Hoy izy hoe ahoana no mampety an'izany? Za fotsiny taiza izy? Hitanareo? Izy ty hitanareo, tsy fantany marina fotsiny ilay paikakira, efa nianatra izy ireo, saingy rehefa tonga teo izy de izy no nyteny taminy, nampiseho tamin'ny teny, ary rehefa tonga teo izy de hoy Jesosy hoe indro ny Israelita. Nanomboka ny azona ilay paikakira, efa nilalovina teo amin'ny lampihazo ilay tantara teo na teo amin'ny tany tamin'io andro. Angamba nitsangana teo ambony vato lampiray Jesosy nyresaka tamin'ny olona, ary rehefa tonga Filipo niaraka tamin'ny Natanaela dia nijery azy izy ka nanao hoe indro ny Israelita zay tsy misy fitaka ao aminy. Hoy izy hoe Rabi, ovina mba nahafantaranao ah? Hoy izy hoe talohany etsony Filipo anao fony anao teo ambany azo dia efa nahitanao aho. O andray, ampahany izany izy. Hoy izy hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'Israely. tsy mampanina na ino reo reo fidoboko zao tontolo zao sy reo fitsinjahany rehetra zay nanananaizy ireo tao amireo reo anara-piangonana, tsy izany io rindram-peon'andriamanitra lehibe io. Amen. Hoy izy hoe ianao ny mpanjakan' Israely, eo ianao zao, hitako zany, fantatro zany. Nahoana? Voafidy izy, lay voafidy no mahafantatra. Zany de amin'ny alalan'ny taona rehetra foana no hafantaran'izy ireo an'izany. Hoy nareo hoe fa rahalabranama, fa ahoanany amin'ny reniko sy ny dadako, ahoanany amin'ny havako, ahoanany amin'ny anara-piangonako, inona no ataon'izy ireo, androka izy ireo, zany ve? Raha tsy afaka mijereo aloha nareo de mendrandraha. Aza manandrana mijereo aloha, na ahoana na ahoana, apetra ao amin'ny azy ny tananareo. Avelao izy no hitarika anareo, miandrandraha, aza mijereo aloha. Hoy nareo hoe nahoana, nahoana reo hafa no maneso ah mikasika ny voloko lava ary za manala an'ireo sorta ary mikasika ny ala tamin'ny fiangonana? Ny fiaretana noho ny anarany de faharariany fitombon'ny fahasoavana. Ia, ny fiaretana ho an'ny teny hitanareo de faharariany fitombon'ny fahasoavana. Eny, tompoko tsaroa fotsiny, zany ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena anareo. Oh, adray! Tahaka ny lazainy Paoly, aleloya, nanana fahalemena ray zavatra ray izay nanelingelina azy. Izy de devoly no nandronozina azy, nikapoka miampikapoka, de nanontanin'ny tompo izy intelo mba hanaisotra an'izany taminy, nanao hoe tsy mila nytia tompo, esory amiko zany. Ary tamin'izay fotoana izay ndray alina de niteny tamin'ny tompo, nilaza tamin'ny Saoly hoe na Paoly, ampo ny fahasoavako. Hoy izy hoe noho izany de irehire ao amin'ny fahalemeko a, irehire ao amin'izany a, fantatro fa ianao ny mpanasitrana. Efa nahitanao nanasitrana marary a, nanangana ny maty ary nandroka devoly, nampahiratra ny masony jamba. Fa raha nanontany ianao a ka ianao no miteny amiko fa ampo ny fahasoavanao, amin'izay fotoan'izay io devoly izay manelingelina io de faharariany fitombon'ny fahasoavanao. Noho izany de irehire ao amin'ny fahalemeko a, nahoana? Fandrao lasa misandratra eo ambonin'ny habetsahan'ny fanambarana. Hitanareo, izy nanana zavatra zay tsy nanana an'ireo mpianatra hafa izy. Nahita azy tao aorian'ny fahafatesany izy, fandevenany, fitsanganany ary fiakarany. Nahita azy izy. Hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe eny, efa nandeha niaraka taminy a. Toy izany koa no nataon'ny olona rehetra teny an-dalambe. Saingy rehefa avy maty izy, nalevina, nitsangana ary nakarina ka niverina indray tao amin'ny endrika andry hafo iray, de niresaka tamin'ny Paoly izy. Mihoatra noho ny nananany sisa tamin'izy ireo zany. Amen. Hoy izy hoe mba tsy hahatonga hisandratra ka hilanorina seminera goavana be sy zavatra hafa ary zavatra hafa ray goavana be, fandrao aho lasa misandratra eo ambonin'ny habetsahany ity fanambarany ity, de namela iraky ny devoly ray anoy amely ah Andriamanitra. Hoy izy hoe noho izany rehefa malemy a de mahery a. Amen. Amen. Fararian'ny fitombon'ny fahasoavana. Amen. Afaka mijanona eo amin'izany elabe sika, ora ray sy 5:40 minitra nefa lasa ary maharitra ny fahararian'ny fahasoavana sika. O, mety amelan'ireo fiodinan-dalana izy, mety amelan'ireo fiodinan-dalana izy atoetra antsika izy mba hatanteraka antsika ho an'ny asany. Mety amelan'izany izy ankehitriny ry fiangonana eto sy ao amin'ny oroanam-peo. Mety amelan'ireo fiodinan-dalana izy ho an'ny asantsika, tahaka ny nataony tamin'ny Daniela. Nanome fiodinan-dalana kely ray an'i Daniela izy indray andro. Fantatrareo, lehilahy malaza ray izy tao Babilôna. Nanao izy, namela n'ilay mpanjaka Iody nanohatra azy izy ka nanipy azy tao amin'ny lavaky ny liona. Natanteraka azy fotsiny ihany zany, azo antoka fa natanteraka. Namela an'ireo zanaka Hebreo andeha tao amin'ilay lafaoro afo, tapa-kevitra izy ireo ny hanohana ny tenina. Mety amela an'ireo teny manorosory izy, amela azy ireo ime anareo noho ny fananana volo lava, amela azy ireo ime anareo noho ny filazana hoe nahoana nareo no lasa holiroreraray na inona koa. Zany de mety izy ireo de mety amela anareo ime, mety ime anareo izy ireo noho izany. Zany mety tsara daholo zany, zany ny fiodinan-dalana iray, zany de fionan-dalana kely iray, zany de mba hanaporofona zavatra iray. Hitanareo ny zavatra tokana zay nataon'ilay fiodinan-dalana tamin'ireo zanaka Hebreo zay nijoro teo amin'ny teny, zany de namahazy ireo fotsiny tamin'ireo fatorana zay nanananaizy ireo teo amin'ny tongony sy ny ranjony. Ary indraindray de mila fizahantoetra mafy zany mba hanafaka an'ireo fatoran'izao tontolo izao hiala amintsika. Matetika Andriamanitra de mamela antsika azo fizahantoetra kely, fantatrareo, mba hahitana an'izay ataontsika, hamokanareo avy ao amin'izao tontolo izao. Na amteny hafa dia mamela anareo azo fizantoetra kely ka moka anareo avao amin'ny rafim-pandaminana anio ary ilay hevitra hoe ny metodista no anotokana ny batista na ny pentekotista na izany no izany ihany no vondrona nananaizy ireo raha tsy mino an'izany nareo tahaka ny nony fiangonako azy dia tsy mino mihitsy nareo matetika izy dia mamela fizantoetra kely ray itranga angamba manana zazakely ray marary nareo angamba misy zavatra ray miseho amin'ny ora-pahafatesana mihitsy angamba nisy olona ray nesorona taminareo na zavatra ray inona no ataon'izany ampisaraka anareo aneo zavatra ray aminareo ampahiratra ny masonareo angamba tonga mba hitsikerinareo ndraindray angamba miainao nyty oronam-peotianareo mba hitsikera fotsiny angamba manao an'izany andriamanitra mba hanapaka ny sasany avao amin'ireo fatoran'izao tontolo izao izay namatotra anareo tahaka ny olona ray matyndrano ao anatin'nyrenirano tsy maintsy alainareo lay olona hivoaka avao amin'nyrenirano alohan'ny hahafahanareo amoaka n'ilay renirano avao amin'ilay olona mariny izany tsy maintsy mamoaka azy avao amin'ilay renirano alohanareo avy eo dia mamoaka n'ilay renirano avao aminy indraindray dia tsy maintsy manao an'ilay izy tahaka an'izany andriamanitra mamelan'ireo feonan-dalany izy ireo fiodinan-dalana anao an'izany mijoroa eo amin'ny fampanantenany ny teniny satria tsy hodiso mihitsy izy ireo ny oavy eo an-tanany izany mijorotaka nataon'izy ireo aza manalavitra i abrahama tao amin'ireo fiodinan-dalany dia nahafantatra fa mahay manangana ny zanany amin'ny maty andriamanitra avy teo amin'izay nahazahony azy teo amin'ireo fiodinan-dalana tonga teo amin'ny fiodinan-dalana i abrahama ary rehefa avy natoky an'andriamanitra izy ary rehefa nahitan'ireo fahagagan'andriamanitra 5 taona nendrasany zazalahyray zanakaray nampanantenainy nefa avy eo dia niteny tamin'ny andriamanitra mba andeha hanao fanalitra n'ilay tena zavatra izay nandrasany mihitsy hoadray o hoadray fotoana ray toninina fa nianahana ve i abrahama vakio ny romanina ny toko faefatra izay nilaza fa izy dia resy lahatra tanteraka amen resy lahatra tanteraka ny amin'izay nampanantenan'andriamanitra izy mahay manao andriamanitra amen namela n'ilay fiodinan-dalana izy nasehoany tamin'ny alalan'ny abrahama tamintsika hitanareo fa mahay manangana ny maty izy hoy abrahama hoe azoazo ho toy ny anankiray avy amin'ny maty a efa maty ny kibony sara efa maty ny kibony sara ary izy ny vatany de efa maty le lahatra ray izy tsy nanana lalany ronona manana an'ilay zazakely izy ary izy ireo tsy nanana eny tsy nisy ninninona teo ary momba izy ny tenany ary izy dia momba hitanareo tsy nisy fomba mihitsy fa nahazo azo toy ny anankiray avy tamin'ny maty izy hoy izy hoe raha afaka manao an'izany andriamanitra dia afaka manangana azy amin'ny maty andriamanitra satria ilay andriamanitra ray ihany izay niteny tamiko fa ho tonga ilay zazakely ary notohanako ka tongo izany dia afaka manangana azy amin'ny maty izy satria izy no manao ny zavatra rehetra hiara-miasa asoan'ireo izay ti azy amen andriamanitra izay nanao miteny fikasana hoe amin'ny andro farany dia hitrangy ireo zavatra izay hitantsika mitrangy ireo raha nampanantena zanakaray izy ary tonga ilay zanaka raha nampanantena an'ireo zavatra rehetra izay hitantsika amin'ny alalan'ny soratra ireo izy ka tonga izany dia ndao sika hiditra ao amin'ilay paikakirana izany izy ny nampanantena fa iseho ireo zavatra ireo amin'ny andro farany dia mahita an'izany sika izy ny nampanantena fa andefa n'i jesosy izy aleloia isy arivo taona ray isy andro vaovao ray isy andro ray izay tsy leteny masoandro intsony satria ny tsy ila nyzany ntsony sika satria ny zanak'ondry no hazavan'ilay tanàna izay andehanantsika amen ilay mangirany ratsy ny andro vaovao ray mahatsapan'izany manerana manontolo ankehitriny ilay azavan'ny andro vaovao ray ilay azavan'ny andro ray izay tsy misy alina tsy misy aizina tsy misy aloka tsy misy lanitra tsy misy lanitra maloka maizina tsy misy misasakalina tsy misy fasana tsy misy voninkazo eo amin'ireo sisin'ny avoana tsy misy filaram-pandevenana tsy misy dokotera tsy misy tranopaty amen zany dia afaka mahatsapa andreo taratry ny azavany mamakivaky manerana ny fanahiko lay andro vaovao eo mpahantsosirana ilay anankiray taloha tahaka ny atsapako an'ilay raha mety maty mikoriana manerana ny vatako no atsapako ny fisasasasany fanahymasina tonga ho arin' izany hoe mitsangana ary miazava misy zavatra nilaza hoe bili branama miantsotra ianao mereraka ianao latsaka ireo surko mivadika fotsiny volonoka mihitsana mariny izany ary aizina sy aizipitono eo amin'ny tany fa mitsangana ary miazava sapako milatsaka eo ilay fisasasasany azavany ny filazantsara be voninahitra an'i jesosy kristy izay nanao aolom-baovao ray ao aminy miandry anio andro a amen ho an'ilay andro vaovao tsy fantatra hoe inona no avy tsy fantatra hoe inona no azono ny 4:17 azono no a na inona na inafa fa miazona ny tanany izay miazona ny mandrakizay a izay mandrakizay amen fantatry abrahama fa afaka manangana azy indray andriamanitra noho izany dia natoky azy izy Noi izany ho an'ilay taona vaovao dia manapaha hevitra mba hijanona amin'ny teniny sy izay nampanantena iny izany. Tahaka ny nataon'ireo hafa voafidy tamin'ny andro hafa. Raha tsapanareo fefa nahita n'ilay hazavana izay miposaka eo aminareo nareo hoan'i Jesosy Kristy ny fanehoan'ny fanahan'ny masina lehibe amin'ireo andro farany ary tsarovy, tsarovy mijanona miaraka amin'izany. Izay nataony, ianareo no iray amin'ilay voafidy. Ary inona izy ilay voafidy amin'ny andro hafa tahaka ny Abrahama rehefa hita n'izany, rehefa nanohitra ny profy siantifika rehetra izany. Nahita n'izany Noa ary nanohitra ny profy siantifika rehetra izany. Nahita n'izany Mosesy ary nanohitra ny profy siantifika rehetra izany. Ireo taona mahay izay lasy ireo saingy ilay voafidy izay nahita azy dia nijanona mafy tsara. Amen. Ary ho an'ny hoavy dia ndao sika hijanona mafy tsara eo amin'ny teny fikasana. Andriamanitra ny nanao an'izany, miankina amin'andriamanitra ny mahita an'izany hatramin'ny farany. Manaraka fotsiny an'ilay paika Kira. Rehefa manadoboka an'ilay fotoana izy ka manao hoe zao ny fiafarany William Branham eto an-tany, amin'izay fotoana izay dia andeha hiaraka amin'ilay paika Kira. Avy eo dia hitsangana indray miaraka amin'ilay paika Kira. Aleloia! Ilay anankiray izay manadoboka ny fidirana, manadoboka ny fivoahana no manadoboka azy hiditra indray. Izany ny paika kiran'Andriamanitra hoe anangana azy amin'ny andro farany. Izay mino any manana fiainana mandrakizay. Izay mandrenyteniko ka mino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay. Ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Anandraka n'ilay fidoboko ny teny aho. Amen. Tsy ny fidoboko ny foko, ny fidoboko ny teny. Tsy mampaninona na inona ilay izy raha tsy midoboka miaraka amin'ny teny ny foko amin'izay fotoana izay dia diso ny foko. Amen. Satria izy ny teny. Amen. Ny Baiboly no miteny amintsika an'izany, ny tenin'Andriamanitra. Ny haino fandarana ray antonga zasy bilia vao teo. Ary izany dia ity baiboly ity, ilay ora nantsoina hoe faminaniana, ilay oran'ny inona moa ny antsoina azy? Zavatra ray mikasika ny faminaniana, feoan'ny faminaniana. Raha ny marina dia ireo advantista ny andro fahafito ilay izy. Efa nanana anarana efatra na dimy samihafa izy ireo. Mila iray tsy izy ireo tamin'izany eo am-panombohana. Izy ireo no anankiray izay nilaza tao amin'ny fivoriana iray tany hoe miambo Jesosy Kristy aho, hoe ilay ray masina dia te ho amiko, ilay andry afo ary izany Jesosy Kristy. Sendra nitsangana tao amin'ireo fivoriana kely ny sakaizako iray. Nitsangana izy ka nanao hoe tokony ho porofonareo izany satria hiantso azo eto mihitsy aho. Tiako nareo ahita andre mandera fa efa mba nilaza an'izany izy. Hitanareo ary tahaka an'izany. Izy dia niresaka mikasika an'ireo fomba mpivavahana samihafa sy ny sisy eto tany. Mahafantatra izy ireo, indray andro dia niady hevitra tamin'izy ireo teo amin'io resaka sabata io aho. Nalain'izy ireo ilay andro fahiny izay efa lasa. Ny fanahy masina no sabata antsika. Ny baiboly no nitenen'izany hoe makanesa ty amiko anareo izay miasa fantatra sy mahavesatra entana, izaho no hanome anareo sabata ho an'ny fanahynareo, tsy hoe andro ray. Hoy Paoly hoe ianareo izay mitandrina andro ray matahotra ny aminareo aho. Hitanareo mariny izany. Eny Tompoko, mbola misy fitsarana ray. Hebreo toko fahefatra ho an'ny olon'Andriamanitra fitandremana sabata ray, fa isika izay niditra tao amin'ny fitsarany dia nitsahatra tamin'ireo asantsika tahaka an'Andriamanitra nitsahatra tamin'ny azy. Fa reo mpikabariny izy ireo vo teo fandarana tsara tsy manana ninoninona manohatra azy ireo aho. Anao an'izay rehetra azoko hanampiana azy ireo aho. Mamela maimaim-poana azy ireo aho noho ny filazanan'izany satria nilaza zavatra izay tsy marina izy ireo fa mety tsara daholo izany. Ny fotom-pampianarana izy ireo dia tahaka ny vavy olombelon'i Jehovah sy ny siansa kristianina fotsiny ary ireo fomba mpivavahana hafa rehetrareo. Hitanareo zavatra mitovy saingy mario tahaka an'ireo rafim-pandaminana hafa fotsiny izy ireo. Izy ireo dia tsy diso everiko noho ny sisa amin'izy ireo. Ny teny foana ny marina. Hitanareo izy no hanaporofo ny tena no marina. Mario fa raha ny teny izy dia hoy ilay lehilahy hoe manana an'ilay bokyny taona izay io mpanoratra io iza moa ilay anarany. Ilay mpiteny an'izany adiniko marina tokoa hoe iza ilay anarany ankehitriny. Niresaka ho an'ny Christian businessman izy tany Seattle eto voatsela kory izay tao amin'ny foara iraisam-pirenena. Ary izy nilaza izy hoy ilay mpanao filazana hoe ity lehilahy ity no nanoratra n'ilay boky, ilay boky malaza indrindra ho an'ity taona ity. Tsy ny fanaraka. Ny boky ho an'ity taona ity dia ny baiboly. Izany no hazavan'izao tontolo izao. Izany no andriamanitra izy tenany. Ny boky ny taona antsika dia ny baiboly. Ho an'ity 4:17 sy arivo ity, ny bokyntsika dia ny baiboly. Ary ho an'ny taona hafa rehetra izay ho avy, ny bokyntsika dia ny baiboly. Tamin'ny taona rehetra izay lasa dia izany ny bokon'ireo taona lasa, ireo bokon'ireo taona ho avy, ary izany ny bokony mandrakizay. Izany no manambara fa Andriamanitra izany. Eny, izany no manambara an'Andriamanitra. Isaky ny taona izay ho avy dia izany ny bokon'ny taona. ovina na ovina na ovina ren mandren baiboly milaza zavatra ray de izany teny fikasana ray voamarina isy mandrakizay ray ho avy ndray andro any ny baiboly no anankiray izay manome antsika an'izany teny fikasana izany rehefa mandreny baiboly nareo milaza fa isy andro ray ho tonga rehefa ho tonga jesosy ary araka nylazaiko ndrany ankehitriny tsy maintsy mamarana satria za efa teto nandritry ny adindroa hitanareo teo amin'izany mihitsy jereo raha ny baiboly no miteny amintsika an'ireo zavatra zay ho avy ireo miteny amintsika an'ireo ora rehetra ireo zay nandalovantsika voalaza mielo ireo andro noa ireo andro hafa rehetra dia ny soratra no nylaza mielo voalaza mielo ireo andro ny martin luther ireo andro ny wesley ireo andro ny pantekotista voalaza mielo ty andro zay iainantsika ity ny zavatra rehetra dia nitranga marina tokoa tamin'ny fomba na izy azy noho izany rehefa iny zany ny tenin'andriamanitra voambara zay hamarinin'andriamanitra manao azo ho ny hazavan'ilay ora danareo tahaka ny masoandro fotsiny rehefa ny teny ny teny izy tena no hazavana rehefa voamarina ho an'ilay fotoana zay misy azy hitanareo voamariny zany noho izany dia izany no hazavan'ilay ora jaona no hazavana izy no hazavana kokoa noho ny nananany elisy izy ireo eli tsy hazavany eli izy fa izy no eli tao amin'ny endrika hafaray fanamarinana iray an'ilay hazavana hitanareo zany izy ary rehefa tonga jesosy dia hoy izy hoe izy no hazavana manazava sy mamiratra ho an'ny vanim-potoana ray tianareo no mandeha ao amin'ny hazavany hitanareo dia hoy jaona hoe ankehitriny zany tsy maintsy mihamaliko tsy maintsy mandeha ankehitriny tapitra famirapiratan'ny hazavako tsy maintsy mandeha izy tsy maintsy mitombo izy no hazavana hoy izy hoe za no hazavany izao tontolo izao amen marina izany lay tsy miova homaly anio ary mandrakizay ary mbola hazavany izao tontolo izao foana izy ary ino izy tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra nahoana izy no hazavan'izao tontolo izao raha tonga izy ka nylaza fa izy ny mesia nefa tsy nanao arak'izay nolazainy baiboly fa ataon'ny mesia izy amin'izay fotoana izay dia tsy izy no hazavan'izao tontolo izao hitanareo izany ny teny voamarina izay manao an'ilay izy ho hazavan'izao tontolo izao ary eo amin'ity ora izay iainantsika kehitriny ity ny teny voamarina n'ity ora ity ireo pantekotista hoanareo hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa izany no andro ny pantekosta izany no hazavan'ilay ora tamin'izany fotoana izany hitanareo ity dia andro hafaray izy no hazavan'ilay ora androany ny taona ny fiangonana fahafito sempotra izy rehetra miaraka amin'ny kristy any velany ny volana no manondro an'izany tonga eto an-tany ny aizina rehetra mandroso miditra ny hazavana ankehitriny manomboka maneho an'izay iseho oravana ilay zavatra ka ny hazavana no ho tonga ary andrava azy ary ireo olo-masina no andovan-tany ireo malemy fanahy no andovan-tany ny tany ny volana dia hoesorina ho faty ny aizin'ny alina ny aizina miaraka amin'ny fahafatesana sy ireo fanekem-ponoana ary lavitry ny tenin'andriamanitra ireo zavatra simba izay lazain'izy ireo ary hiposaka eo amin'ilay andro ny hazavana ary tsarovy rehefa ny baiboly manontolo eno eo ampamaranana rehefa voamarina tanteraka ity baiboly manontolo ity amin'izay fotoana izay dia isy ny shaloma mandrakizay ray fiadanana mandrakizay hitanareo tonga izy ary nylaza fa izy no fiadanany eto an-tany ho an'ny olona kasitrahana saingy tsy nandray an'izany izao tontolo izao hitanareo izy ny fiadanana ho an'ny olona rehetra izay manatona azy ho an'ny fiadanana hitanareo fiadanana eto an-tany ho an'ny olona kasitrahany izy ny fiadanana tamin'io fanombohan'ny taona vaovao io andro vaovao an'andriamanitra satria nahoana izy no hanzavana voamarina ho an'izany andro izany hitanareo fa misy teny maro tokony ho voamarina tsy maintsy manamarina teny maro izy ary rehefa voamarina ilay teny farany voamarina ranomarina amin'izay fotoana izay dia voatenina ao anatin'ny fandresena ny fahafatesana ary hitsangana maty ao amin'i kristy hipetraka ny arivo fotoana ary ho fiadanana lehibe ray izany shalom ndao sika hiaina ho anio andro rahalahy ranabavy ho anio shalom lehibe ray io tsarovy ny baiboly ny loha ranom-pahendrena rehetra sy miazona ny fanantenany noavy rehetra ho an'ilay fiangonana shalom ndao sika hivavaka lay vondrona kely manatrika eto ankehitriny za efa dondroan teo amin'ity afatry ny taona vaovao ity. Efa tena naharitra anareo. Misy anankiray ve ato zao maray zao na zao tolakandro zao ny marina zay tsy manana shalom io fiadarana zay voalaza io zay manondro ny tenin'Andriamanitra rehefa lasa rainareo sy ny teny rehefa raha milaza zavatra ray ny baiboly ka hoanareo hoe tsia zara raha afaka iny fa marina zany amin'izay fotoan'izay dia tsy manana shalom ianareo. Tsy eo amin'ny fiadanana miaraka amin'Andriamanitra nareo satria milaza zavatra ray ny teniny nefa nareo tsy mifanaraka amin'izany. Ary raha hoy ny teny hoe shalom fiadanana ka manana an'io fiadanana io nareo io teny rehetra zay lazain'Andriamanitra io dia afaka manisy tsindri-peo an'izany amin'ny ameninareo ary mino an'izany. Ary rehefa mahita an'izany vo marinareo dia hoy nareo hoe amen zany ny teny. Fa tsy fanekem-pinoana ray ve azavana ray azavana sandoka ray no hisosany zao tontolo zao amin'ny aloko ny azavana zay mitaratra mba anamaizina azy. Fanekem-pinoana ray mba ilazana hoe tsia za mihevitra fa ho an'ny zavatra hafa ray zany zany dia tsy midika mihitsy an'izany kanefa ny teny no milaza an'izany. Manaraka n'io aloko io ve ianareo samy seho miaraka amin'io azavana io? Eto sy ao amin'ny oronam-peo na iza ny haino azy dia eritrereto vetivety fotsiny izany. Ary raha misy anankiray manatrika etiko izay ho ty izay tsy manana ny hoazavana io dia anangana ny tananareo ve nareo mba hanondro ny tenanareo hoe vonona ny andeha ao amin'ny hoazavana io nareo androany? Ary raha misy anankiray any ivelan'ny firenena izay andehanan'ity oronam-peo ity ka tsy manana an'izany nareo dia anangana ny tananareo amin'Andriamanitra avetrany ve nareo eo amin'izay vonoy vetivety ny fandraisam-peonareo rehefa mivavaka isika? Mandole eo amin'ny lohalikareo ka manaova hoe tompo Andriamanitra, efa ny salasala za efa nanao antia nieritreritra hoe eny satria ny fiangonana no nilaza fa tsy mety isy ireo zavatra ireo ary tsy mety isy ity ary saingy hitako fa nampahanantenaina ao amin'ny baiboly zany ary mahita zavatra marobe a lanitra mihitsy aza ny nanambaran'izany izy tenany. Ary ireo zavatra izay voalaza ireo dia mitranga marina tokoa ka Andriamanitra any an-danitra ny manambaran'ilay zavatra ray ihany noho izany dia te andra ihany izany ankehitriny aoka hiditra tompoko ny tenin'Andriamanitra. Ary avelao a hiditra ao amin'ilay paika akiry tsy miaino an'izay lazai ny fiangonana na ilay mpitory teny fa avelao a hiditra ao amin'ilay paika akiry any teny ka hahita izay lazainy. Ary aoka izany no hitondra ao anatin'io rindram-peon'Andriamanitra io fidoboana ray izay avy amin'ny sitrapony ao amin'ny fiainako. Rainay any an-danitra, mitondra eo aminao ny tanana rehetra izay mitsangana traizatraiza izay ankehitriny. Ary aoka ny fanahy masin'Andriamanitra no hitondra ho azy ireo an'ilay paika akirany teny sy ny fahamarinany. Hoe tsy maintsy voalasitra izy ireo ankehitriny ho zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra ary tsy maintsy ho taratry ny hazavan'Andriamanitra eto an-tany izy ireo. Tsy maintsy ho niteny voaseho izy ireo ka tsy maintsy miaina tahaka ny iainan'i Jesosy ireo lehilahy sy vehivavy ary mba ino ny tenin'Andriamanitra rehetra ka hiaina amin'izany tahaka ny nataony. Satria hoy izy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Tsy teny vitsy fotsiny ampahan'ireo teny fa amin'ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ny teny tamin'ny andron'i Mosesy dia tsy nety tamin'ny andron'i Jesosy. Ny teny tamin'ny andron'ireo apôstôly dia tsy mety amin'ity andro ity. Lay izy dia ny teny nampanantenaina ho an'ity andro ity. Izy ireo ihany no nilaza ary ny teny an'izany tamin'ny alalan'ny fanahymasina an'izay iseho amin'ny andro farany hoe ahoana fa ireo fiangonana dia krima pieboebo. Ahoana fa hitsangana ilay vehivavy janga ka ho faly miaraka amin'ireo mpijangajanga? Ary ahoana fa hanamaizina ny tany izy ireo? Ary ilay taom-piangonana farany ilay lodiky dia hoesorina tanteraka ao amin'ilay fiangonana Jesosy? O Tompo, avelao aho hijanona miaraka amin'ilay teny ary asehoy ny hazavany amin'ny alalanay rehetra raha manomboka nyity taona vaovao ity izahay miaraka amin'ny fanapaha-kevitra iray. Tsy mahafantatra an'izay azonony ity taona vaovao ity saingy miazona aminy zahay ilay teny izay mahafantatra n'ilay rindram-peo manontolo hatramin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany. Izy no mahafantatra ny hetsika rehetra sy ny fihaonan-dalana rehetra ary Tompo mandinika azy fotsiny izay miazona ny masonay eo aminy ilay teny. Amin'izay fotoan'izay rehefa mahita an'ireo zavatra reo miseho izahay dia fantatra ay fa ao amin'ilay paika akirany teny mihitsy izahay. Ekeo izany, vonjeo ny fanahyvery rehetra Tompo izay eto ary ny tsirairay avy izay miaino ny oronam-peo. Apetraka ay aminao izy ireo noho ny amin'ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny misy ny fahaliany miaraka aminareo rehetra zao marainy zao, noho izany za de efa tena marina tokoa hatramin'ny nanomboana azy adonindro marina tokoa, nanomboka tamin'ny raika ambe folo latsaka fefany hatramin'ny ray latsaka fefany. Niteny tamin'ny da hoia hoe hiverina amin'ny ray sasany. Ankehitriny tsy mino ny fandravana ny lalàn'ny hafanganany zay, tsy mihevitra fa tokony hanao an'izany zay, hitanareo ny hanao an'izany. Ankehitriny de misaotra anareo zay, telaza ankehitriny namono ny fandraisam-peo ny tery satria izany noronam-peo ray izay mivoaka. Everiko fa nareo de mbola manao foanany anareo itohy izay mety tsara hitanareo satria iteny amin'ny fiangonana. Mankasitraka tokoa anareo rehetra eto a, ary efa nisy fotoana betsaka ny eritreretako fa fialantsasatra kely hoaty ny tonga eto amin'ilay ambadika ny tany efitra araka ny etsoko azy. Miverina avy any amin'ny tany efitra avy any ambony any tonga eto ka mijery manodidina. Mahita n'ity vondrona kely ety eo ambanin'ireo azo eo akaiky ny renirano mihitsy. Ary eo amin'ny ilany atsinana n'ilay renirano sika ankehitriny. Ary za matoky aho fa hitahanareo Andriamanitra miisanisany sy ny tsirairay avy. Andriamanitra shalom mane ombanareo, izany ny fiadanany. Ary mianatsiny a marina tokoa ny azona anareo takan'izao fa mba azahoana oronam-peo ray fotsiny an'ity ankehitriny. Fa raha sitrako ny tompo de itiny tsy maintsy horesako any Phoenix amin'ny alady tolakandro. Avy eo ny alatsinainy de andeha any amin'ireo fivoriana kely fohy sy ny sisa. Mikasa tatopoko aho amin'ity taony ity raha sitrako ny tompo, za torotoro somotsamotsana fotsiny amin'ny lafiny rehetra hitanareo. Ary fantatsika rehetra fa izany ny fanondrona. Fantatsika hoe inona ilay sintona fahatelo. Isika rehetra de mahazo an'izany. Ankehitriny nareo de nahazo an'ilay oronam-peo nareo hitanareo. Ary everiko fa hipetraka andry vetivety fotsiny zany mandra-patonga an'ilay ora lehibe an'ny fanenjehana. Izany hoe raha oviany zany, iteny zany ho voaseho tahaka an'ireo famantarana dimy mahitsy tsy misy fahadisoana fotsiny zany. Tanteraka mihitsy. Ary veriko ankehitriny miandrasa fotsiny hitanareo mba hahita an'izay nataony zany. Ankehitriny de iverina mitovy andray atrany sy atrany mba hahita. Ireo fivoriana foy iezaka ny azo ivoaka isakariva lolo akatony hoe telopolo minitra fotsiny ka iresaka eo amin'ny zavatra ray mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra na zavatra tahaka an'izany. Ary naoviana ny mahavoninahanao oronam-peo ray indray de na andeha eto amin'ilay ambadiky ny tany efitra na any amin'ny tabernakla na naiza afahanareo manao oronam-peo ray izay isy atsika samisika afaka milaza an'izay riko lazaina tahaka an'izao. Saingy hitanareo Jesosy tsarovy, hitanareo tsy maintsy mitandrina rehefa nahitan'ireo olona manontolo miala tamin'ympiavina vonana. Everiko fa niezaka nanao an'izany a zao marainy zao. Zany no aizipita eo amin'izy ireo. Tsy afaka manao ninoninona amin'izany izy ireo. Mamela azy ireo a, hitanareo noho ny tsy fiainoana. Ary nahitan'ireo zavatra izay nataon'Andriamanitra fa mbola tsy manao an'izany foana izy ireo. Mivavaka foana hoe Andriamanitra mamela azy ireo ary avy amin'ny foko no anaovako an'izany. Tsy milaza an'izany a satria hoe ny mpampianatro milaza azy fa tiako ny atsapa ao am-poko aloha fa tena manao marina tokoa. Tsy manao ny tenako hitokamonina hiala amin'ireo olona, tsy te hanao an'izany a hitanareo satria za de manana hafatra ray ho azy ireo a famonjena. Tsy maintsy mandeha eo anivon'izy ireo a hitanareo. Ankehitriny de mandeha miaraka amin'ireo triniterianina, miaraka amin'ireo metodista, batista, luterianina, pantekotista, advantista ny andro fahafitso ny zavatra hafa rehetra satria mitady a mba hamonjy an'izay very raha vitako mba hampiditra an'izany aneo amin'izy ireo an'ilay hazavana. Ary ombanareo any any tompo, za de nanana ny vondrom-pivoriana kelitsika voalohany teto. Tsy fantatro na manana azy ireo nareo na tsy ilay fandaram-potoana eto. Raha ny sasany aminareo avelako hipetraka eto zany ny pastera no maky an'izany ho anareo hoe aiza ny tokony hivoroantsika ary raha sitraky ny tompo. Izay le izy raha sitraky ny tompo. Tsy manana fitarena ho azy ireo a, mandeha fotsiny ihany miezaka ny manao an'izay rehetra vitako. Ary raha manana olo-malala nareo eo manodidina eto izay te ho tonga amin'nyray amin'ireo fivoriana, nahoana anorato taratasy izy ireo ka mitenena amin'izy ireo mba hanatrika ny ray amin'ireo fivoriana. Andriamanitra hitahanareo mahafinaritra ny nahitanareo raha lasitrekera sy ranabasitrekera ary ny sisa rehetra aminareo olona eto. Ankehitriny sasany amin'izy ireo de tsy fantatro akory aza ny anaranareo fa za de mahafantatra anareo amin'ny alalan'ny fanambaran'ny fanamasina hoe rahalahiko sy anabaviko nareo. Ary ny fitiavako sy ny fanajako de ho anareo. Ary tena hafaliana lehibe ray ny tonga eto miaraka aminareo. Ary fantatro hoe ahoana no nanomananareo ny sakafonareo arivo eto. anana sakafo ariva amin'ny fiombonana kely iray maniry fotsiny amba ho azo atao ny hafahako miaraka manodidina ary fantatro fa tsara zany za fantatro fa nareo ny manana nyfandrahoana tsara indrindra eto amin'ny firenena fantatro fa mariny zany saingy za ngamba de tsy maintsy anao ny amin'ny hamburger ray eny am-pandehanana fa nahoana nahoana de manana fifamotoana zay tsy maintsy atao a voatsinjara fotsiny ny fotoako bitika kely eto ary bitika kely etsy nareo rehetra de mahazo azo antoko la izy tsy hoe zany tsy de hijanona andriamanitra mahafantatra an'izany tsy ho tonga teto a hitanareo hoy ny olona ray hoe andeha ho any ve anao ka hitory amin'ny olona telopolo nefa ianao afaka mitory amin'ilay zavatra ray ihany amin'ny ray alina zany tokoa tsy manao fahasamihafana mihitsy zany lay abe tiako ny ahitan'izay andraisana an'izany aza tsipeonylohan'ny kisoa ny perla anareo miverina izy ireo ka hanitsaka azy ireny eo ambany tongotrareo avy eo dia hifototra ka miraviranareo hitanareo fa aza tsipiany ny perla anareo ary tsapako fa zay lazaiko eto dia tsy manipy perla eo anylohan'ny kisoa everiko fa zany dia maneho amin'ireo ankizy ireo vatosoa izay azy ireo hitanareo hitanareo aiza no ahitanan'ireo vatosoa ndraindray ao anatin'ny fotaka soloto efa mba namarika alisy ray ve nareo avy ta izy izy avy tao ambanin'ny lavaka mandrevon'ilay dobo mihitsy ary miasa mafy izy andro manalina mba hamoaka ny tenany ho eo amin'ny hazavana fa vantany voatongy eo amin'ny hazavana izy de mamony ary lay voninkazo tsara tare indrindra izay misy na aiza na aiza zany ny lisy ray miakatra vao amin'nylotony tany izy sy ilay fahalotoana eo no ahitanan'ireo vatosoa voasarona tanteraka ao anatin'n'ity fanjakana volamenyny fireneny ity ny ahitanareo volamena dia ao anatin'ny loto ny ahitanareo an'ireo voangy sy vatosoa dia ao anatin'ny fotaka maloto tena marina tokoa avy tao sika rehetra lay fotaka sy loto avy amin'izao tontolo izao fa ireto etoreto mpitrandraka ray a inona no ataon'ny mpitrandraka ray mitady volamena izy avy eo rehefa manao izy dia manao azy amiratra ary kapohany zany dia atsonony ary ataony vonony zany ity ny fiadiana volamena hitanareo mitady eto a isan'andro ireo vatosoa tsara tare hitanareo mahita azy ireo eto any anaty vovoka ny hoany ary mampamiratra azy ireo ary manao hoe tompo indro izy ireo indro ny rahalahy ray indro ny kristianna ray nateraka indray indro ny ramatoray tsara tare tanora indro ny vehivavy tsara tare ray taona tenatenany antitra hoahdray vehivavy tanora ninoninona ilay izy indro izy ireo tompo izy ireo ny vatosoanao apetrao eo amin'ny satro boninahitra ao izy ireo tompo amiratra mandrakizay sy mandrakizay izy ireo tahaka an'izany mandra-pahitako anareo indray dia shalom omba anareo anie ny fiadanan'andriamanitra eny ary pastera avy eto eny ary andriamanitra ahitanareo ankehitriny ary ahitanareo rehetra afaka kelikely.